A bavil jsem se tam, nebo respektive jsem tam přednášku pro opatrovnický soudce. A zase jsem se klasicky rozčiloval nad úplně jednoduchou věcí. Bylo nařízené předběžné opatření. Dvouleté dítě má vidět podle předběžného opatření svého otce každé úterý, každý čtvrtek od 15 do 21.00. A potom jednou za 14 dní od pátku do neděle. Já jsem si kladl otázku, jestli ta soudkyně někdy v životě vůbec viděla dvouleté dítě. Protože dvouleté dítě, jestli víte, má jakou potřebu spánku? No, velkou kolik? Tak najdeme křivky, vidíš to, kouku? Spánek. Tak, tady máte krásně normy, ať jako se nemusíme bavit moc tak neupřímně. Tady vidíte, potřeba spánku s věkem rostoucím. Ano, tady vám to říká, že existuje dítě, které v jednom roce spí 10 hodin. Tady nám to říká, ano, existuje dítě, které ve dvou letech spí 2 hodiny. Existuje, no, to znamená, v Himalajích je yeti, jo, asi touhle logikou, jo. No, ale průměr střední hodnota, to znamená medián 50%, jo, je tady někde mezi 13 a 14 hodinami. Jestliže z toho jsou 2 hodiny na odpoledne, tak je to 12 hodin čistého času přes noc. To znamená, že takové děťátko, průměrné, střední děťátko, nám spí od 7 do 7 ve 2 letech. Jestliže soudružka soudkyně nám tam rve styk od 16 nebo od 15 do 21 hodin, tak já bych na ní dal žalobu na ohrožování mravní výchovy mládeže. Problém je v tom, že soudci řeknou, toto je nezávislost soudu. Prostě opravdu mě rozum nebere, jak tohle to může udělat. Zvláště když prostě já předpokládám, že soudci, děkuju pěkně, mají stejnou inteligenci jako já, to znamená, že si Klimeš umírají takovejhle graf, tak to soudci umějí taky. Jo? To znamená, měli by vědět, že prostě se musí držet tak, aby to dítě mohlo spát, tady vidíte 12 hodin, až některé tady přímo 16 hodin denně. To je opravdu plch sedmi spáč, takový dvouletý dítě. To znamená, my musíme jako přihlížet k tomu, jaká je vývojová norma. Já chápu, že my všichni, kteří jsme pod soudama, to znamená sociální pracovnice nebo my psychologové, se akorát jako jaktáme v bezmocných vztekách, když něco takového vidíme, protože soudci jsou schopni nám napsat takováhle předběžka. Jo. Prostě oni nám tohleto udělají a my potom stojíme proti všem a musíme teda říkat ne, 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 děťátko, prosím vás, dvouleté děťátko musí být doma nejdéle 6 hodin. Konec konců, já když jsem bylo malé děcko, tak jsem taky musel být 6 hodin doma, jo, do večerníčku. Jo, pak nás nahnali do postele a my jsme si četli Tarzana, jo, prostě... Takže tady jde o to, prostě to dítě musíme strčit do postele v těch 7 hodin, ne-li dřív, nechat ho tam dát mu klidový rituál přes předspánkovej, jo, stabilní prostředí usínání. To všechno jsou vývojové normy toho dítěte. Teďka přijdou soudci, vrchní škůdce a daj nám tam takovýhle předběžko. To je prostě na zbláznění. Já osobně doporučuju, a takhle přesně řečeno, bejt já na vašem místě, tak mě vyhodí za 14 dní z práce. Jo, je vám to jasný, protože první, co já bych udělal, bych dal odvolání s tím, že to naprosto jde proti vývojovým normám, které tady to dítě potřebuje. Samozřejmě je to samozřejmě na to hádat se s těma soudcema na ty odvolání a skákat tam soudu říct, paní soudkyně, vy jste se zbláznila. Ale ona se na vás koukne a řekne, ale paní sociální pracovnice, vy jste se taky zbláznila. Oni se mi dohodli, to je dohoda rodičů. Přece to teďka neschodím, ne? Jo? Aby se mi tamhle odvolali a tak dále, jo? Prostě ten problém je v tom, že kraj se bojí víc, jo? Nebo oni se víc bojí toho krajského soudu, než se bojí zdravého rozumu nebo toho, že poškodí dítě. Poškození dítě je neohrožuje na prémiích, takhle to řeknu, jo? To je tady ten hlavní problém, že prostě jakmile soudce vidí dohodu rodičů, tak ji podepíše, ať je tam opravdu cokoliv. Tady je problém v té klasické struktuře. Prosím vás, víte, čemu se říkalo potestas patria? Potestas patria je pojem z římského práva, ze starověkého Říma, a znamenalo to, že vlastně otec v rámci své rodiny disponoval víceméně neomezenou mocí. Jo, to byla moc toho otce. A tam v Římě je zajímavé, čím víc jdete do starověku, tím víc nám narůstá úloha náhradního rodičovství. To je hrozně paradoxní. Novověk je posedlej biologickým rodičovstvím, i když tady nám narůstá psychologie a všechny tyhle ty věvy, ale starověký svět byl mnohem víc položen a stál a padal adoptivním rodičovstvím. Řeknu příklad. Prostě když se mužovi narodilo dítě, tak matka ho vzala a položila to dítě na zem. To nebudu ukazovat, dám ho na stůl, jo? Otec přišel a kouknul se na to děcko na zemi. Když se mu líbilo, tak ho zvedl. Tím se přihlásil k tomu, že tomuhle harantovi bude dělat tátu. Když se mu to dítě nelíbilo, třeba mu nebylo podobné, tak on se od něho odvrátil a to dítě buď skončilo u popelnic, anebo prostě ho dali do otroctví, na výchovu do otroctví. U popelnic to znamenalo to samé. Někdo potřeboval otroka, tak se kouknul k popelnicím, jo, tam leželo vždycky nějaký dítě, tam leželo, tak se ho vzal a měl ho. Jo? Pedagogos byl vychovatel těchto dětí. Byl to vlastně pěstoun, to, co je dneska pedagog, jo? Byl pěstoun, poručník. To znamená, tyhle ty děti odevzdané na vzdělávání, tohleto, o čem si tady povídáme, to všechno stálo a padalo na adoptivním rodičovství. Právě kvůli tomu, že my jsme zblblí biologickým rodičovstvím, my nerozumíme starému světu. Kdo to je kmotr? No, ukřtu, přesně, jinýho neznám. O ODS nemluvím, že jo? No. Ne. Kdo to je kmotr? Ano, to je záložní náhradní rodič. Záložní. Proč? Protože když přijde povodeň a já vidím tamhle sousedovi Jeňka, tak já se na něj kouknu a řeknu, hele, já mám do starostí tady hlavně, aby zachránil svoje děti. V okamžiku, já jsem jeho kmotr, tak říkám, hospodine, kdyby se něco stalo, tak já mu budu dělat otce. To znamená, jsem záložní náhradní otec, když přijde povodeň na Prahu a vidím, že tamhle zemřeli rodiče Jeníka, tak si řeknu, no jo, ale já jsem jeho kmotr. Jeníku, mazej sem, jo? A naženu ho do chumlu, hodím ho na žebříňák a letím pryč. Proč? protože k tomu rodičovství jsem se přihlásil v kostele, když jsem ho dostal do náruče, jo, tak jsem se k němu provizorně přihlásil. To bylo náhradní rodičovství. Když Ježíš visí na kříži a pod ním takhle stojí Marie a takhle učedník Jan, tak on ukáže na toho, na tu matce, říká, hle tvůj syn, hle tvá matka. Co to je? To je adoptivní formule. Tam došlo k adopci. Jo? Protože ona neměla nikoho, že jo? Ježíš jedináček. On jí stanovuje náhradního manžela, poručníka. Každá žena ve středověku měla svýho ne pasáka, ale poručníka. Proč? Protože když přišel na fyzický boj, což byl prakticky každý druhý spor, že ho skončil nějakým mečováním, tak ženy, vy máte o 25% menší sílu, než máme my muži. Bez cvičení, jo? Prostě když vezmu nesportujícího chlapa, nesportující ženu, rozdíl 25%, jo? Prostě na těch silomírech. Takže z tohoto důvodu vždycky ty lidi byli něčeho chráněncem, k někomu patřili a lidi si je přehazovali jako otroky. Jo, to teda ne jako otroky si přehazovali, jo. Já třeba bejt ve starověkém Římě, tak já budu otrok, jo. Budu vzdělaný otrok, budu dělat účetnictví, ale budu otrokem. Jo, z největší pravděpodobností, proč bych měl být svobodným pánem, že jo. To znamená, většina těch lidí byli otroci někoho, ale žilo jsem třeba dobře, protože byli šikovní, nebo udělali otroci, nebo se stali svobodnými. Lidi se adoptovali běžně v dospělosti, jo, to znamená, běžně se dalo adoptovat dospělého člověka, třeba senátor mohl adoptovat nějakého jiného člověka, jo, nebo otroka ho učinit svobodným a pak ho adoptovat. Celé křesťanství stojí na adoptivní formuli. Otec nás, jo, nebeský otec, nás přijal za syny, adoptoval. A celý tenhle ten starověký svět, čím víc to budete číst, tím vlastně tam najdete víc příznaků náhradní rodinné péče, která dneska upadá z toho důvodu, že my dneska tolik neumíráme, tak si můžeme zakládat na našem biologickém rodičovství. Tenkrát to byl další důvod, proč jako se na to náhradní rodičovství tak dbalo, byl ten důvod, že neexistovaly ústavy. Ústav jako instituce je odvozenina tohodle bývalých leprosárií. Víte, co to byly leprosárie? Ano, přesně. A proč tady v Praze mělo být nějaký leprosárium? Ne, ale kde se tady vzala lepra? Jak se v Evropě dostala lepra? S čím? No s křížovýma výpravama. To prostě křižáci, kteří jeli na Blízký východ, tam chytili lepru, přijeli do střední Evropy a najednou se ve střední Evropě objevila lepra. A jakmile zmizely křížové výpravy, zmizela zásoba lepry, leprosárie se stávaly zbytečnými a předělávaly se jednak na blázince a jinak na ústavy nejrůznějšího druhu. A to je otázka Rakouska-Uherska. Jo? To znamená Rakousko-Uhersko a vlastně potom ta oblast plus teda ty starý jako sirotčince, tak ty potom se předělávali na ústavy a tady vlastně vznikla ta moda strkat děti do ústavu. A my jsme zjistili v 50. letech nejvíce, to bylo markantní, že vlastně dětem ústavy nesvědčí a že ideální ústav vypadá 2 dospělí a 3 až 4 děti. Jak se říká ústavu o velikosti 2 dospělí a 3 až 4 děti? Tomu se říká rodina, ale krycí název musí být profesionální pěstounská péče. Jo? Takže, ale každopádně je to dětský domov ideální velikosti. Jo? No to znamená, ten ústav je takový, uděláme auto o 80 kolech, pak ty kola rozdělíme po 7, jo? Uděláme tohleto, a pak zjistíme, že nám stačí auto, které má 4 kola, světe div se. Jo? Navracíme se k tomu, co už bylo dávno objeveno. Takže tenhle ten velice složitý proces je historický proces z nějakého důvodu, ale co tady chci říct je, že vlastně ta střídavá výchova, jaký tady probíráme, je trošku hledání ztraceného času. Hledáme něco, co už tady dávno existovalo, co bylo vymyšleno, co fungovalo, na čem stojí vlastně křesťanství a na čem stálo římský právo. Prostě to tam najdeme, jak běžně se takhle adoptovali děti a prohazovali si je mezi sebou. Třeba znáte příběh o Mojžíšovi? Jo, Mojžíš, tam nějak vraždili ty židovské děti, tak matka ho strčila do košíku a on plul po košíku a našla tam nějaká princezna, jo, egyptská, která ho dala na výchovu jako za otroka. Naprosto běžná praxe. Jo? To nebylo nic výjimečného, něco neuvěřitelného. To se dělo ještě za dalších, já nevím, 1200 let poté, jo, v tom Římě. Jo? Prostě běžně se ty děti prostě nacházely vedle popelnic a tak, jako to se nikdo to moc neřešil. Jo? Takže tohleto je tahleta stará doba a my vlastně teďka se snažíme, jsou tady dvě tendence. Střídavá výchova je válka o spermie, podle pravidla, či je spermie, toho je dítě, ale zapomínáme, že jakmile tam ten biologický otec vstupuje, tak on musí být tím dítětem adoptován. Rozumíte tomu? A to dítě má jedině psychologické rodičovství, to nezná biologický. To znamená, ono má k někomu vztah, to je jeho otec, to je jeho rodič. A když tam vstupuje ten náhradní, ten nový rodič, byť biologický, tak proto dítě to znamená, že se musí nechat tímto rodičem adoptovat. Jenže problém je to, co říkám, dnešní populace, zejména těch jako biologických rodičů a zejména chlapů, o biologickým, o náhradním rodičovství neví lauter vůbec nic. To znamená, oni s tím zapracují jako prostě s barákem. Jo? To znamená, mám barák, nevím, kdo je vlastník, jdu ke soudu, soud řekne, ten barák patří tamhle to, tak přesuneme barák. Jo? Pak zjistíme, že to byla chyba, uděláme autoremeduru, barák sečíme zpátky. Ano, s barákama to jde, ale baráky nemají paměť na rozdíl od dětí. Děti mají paměť od jakého věku, kdy nám dělá problém věk, paměť u dětí. To si od 3 ubereme ještě trošičku? Od půl roku. Jo? Do půl roku, když si vezme dítě, třeba 3měsíční, jiný člověk, tak to dítě nereaguje na cizího člověka nějak averzivě. Jo? Ono reaguje na sklidňování a tak dále, reaguje na averzivní podněty, třeba na žehličku, na cigaretu, jo. Prostě to malé dítě reaguje, to všechno, jo, ale nerozlišuje mezi blízkou osobou a cizí osobou. Začíná nám od půl roku dítě dělat jako problémy. To znamená, od půl roku s tím dítětem nemůžu šíbovat jako s činčovním domem. Jo? Do půl roku s ním můžu šíbovat. V celku rychle se naváže, nebo respektive záleží jako spíš na tom stylu té péče, než to, jestli to je cizí nebo blízký člověk. Od půl roku už musím navazovat kontakt přes překryv. Je to jasný, jo? To znamená, přijde matka s dítětem a to dítě se mě bojí. Jak nejlépe zareaguju na to dítě, které se mě bojí? Že ukážu na matku a řeknu, hele, mama. Jo? To znamená, chyba je strhávat pozornost na sebe. My musíme to dítě vracet k jeho bezpečnému světu. To znamená, když to dítě se mě bojí, tak já ukážu na matku a řeknu, hele, mama. Jo? A ono to dítě ví, že tady má mámu. Jo, to se tam ho kotvím, to znamená, já ho odvádím od nebezpečného podnětu k bezpečnému podnětu. Řeknu příklad z praxe střídavé péče. V Benešově styk s dítětem. 14 dnů před náma tam byla strašný masakr. Na té policejní vyšetřovací místnosti, jak jsou tam ty plyšáci a ty kamery takhle do kolečka, tak v této místnosti zkoušeli předat 7letou dceru od matky k otcovi. Matka se držela mámy jako klíště, jo. Oni ji rvali od mámy, ona řvala, jako když jí opravdu, když osiří, jako prostě separační reakce, když vyšije, tak se s ní tam rvali, nakonec to vzdali. Za 14 dní jsme měli realizovat styk my, mělo to jeden háček, ty 7letý parchanti mají paměť. Co s tím? Ona si to prostě pamatovala, jo, co se stalo před 14 dny, co s tím? My bychom nejradši dělat jako by nic, ne, chovat se jako tak, no a ještě to nešlo. Znamená, tam byla skvělá soudkyně, musím konstatovat, že benešovská soudkyně byla vynikající. Ona tam přišla osobně a já jsem jí říkal, hele, zkusíme to udělat tak, jak jste to navrhla. Přijdou matka s dítětem, čtvrt hodiny sedíme, přijde otec, čtvrt hodiny sedíme, matka odchází, teda sama, otec odchází s holčičkou, jo? Nebo si tam pohraje s holčičkou, máma přichází za 2 hodiny. To zkusíme jako v prvním, to je v rozsudku, to zkusíme realizovat. V okamžiku, kdy to nepůjde, tak uděláme Spaziergang durch der Stadt Benešov. Jo? No. Takže jsme tam přišli, matka přišla s holčičkou, holčička vlezla pod svetr, jo, takhle si zalezla pod mámu a my jsme tam dělali takový ty šaškárny na rozmluvení dítěte, ne? Tak jsme se jí ptali, jak co, a ona tam prostě takhle prostě zalezla pod tím svetrem. Ona prostě nekomunikovala. Za 4 hodinu přišel otec, ona ještě více zabořila, že jo, pod svetr. Naprosto to nemělo scénu, tak jsme se všichni snažili. Sociální pracovnice tam byla, soudkyně, já, moje vedoucí a tak dále. Prostě, jo, co je taková ten ansábl profesionálů, že jo, předání dítěte za 30 tisíc, že jo, co se mi povídá, že jo, prostě, ty 3 platy, no, jo, no. No. Takže prostě, no, tak co se, ne, škoda mluvit, no. Takže prostě, já jsem říkal, to je marný, jo. Prosím vás, jak dlouho trvá opadávání, poruchy přizpůsobení jsme říkali, jak dlouho? 3 až 6 měsíců, správně. Opadávání stresu? 3 hodiny. Jo? To znamená, když třeba tramvaják narazí do oplodáčie nebo něco jiného podobného vozidla, jo? Tak přijdou z dopravních podniků a řeknou mu, Karle, jdi domů. Jo? Proč? Protože jakmile strčí asi do tramvaje, tak mají nabouraný, jo, tamhle BMW za rohem, jo. On je nervózní. Po autohavárii by se nemělo sednout do auta následující 3 hodiny. Stejně tak muzikanti dohrajou koncert a pak 3 hodiny chlastají. Proč? Páč jsou ve stresu. Jo? Doporučení zní, tamhle si dohrál v Lucerně, na Smíchov dojdi pěšky. Přijdeš o stres, jo? Jo? Tak akorát to ze sebe dostaneš, ty nervy. Policajti, německý policajt, jde na zásah, tam stojí s tím štítem, proti němu ty neonacisti, on se s nima to, pak vytáhnou to vodní dělo, trošku je zalejou, že jo? Jo? Dobře, policajt skončí, oni mu řeknou, čus, čus, jo? A on jde špacírgank, jo, prostě domů. Výsledek je, že se sklidní a druhý den jde normálně do práce. Jak funguje český policajt na Čechteku? Jo? Takhle stojí s tím štítem, dostane tou dlažební kostkou, že jo? Pak ho postříkají tím vodním dělem, pak pochytají ty demonstranty a jdou je vyšetřit. To jsi byl ty, já si tě dobře pamatuju. Jo? A pak nám mydlej ty demonstranty zákulisí. Jo? No pak po nich házeli ty kostky, že jo? Oni jsou ještě ve stresu. To znamená zásada té policejní práce, ty, kteří stojí se štítama, nejsou ti, kteří je vyšetřujou. Jo? Z toho důvodu, že za tu dobu od toho zásahu do toho vyšetření oni se nemůžou sklidnit tak, aby byli nezaujatí. A říkám, to je prostě německá praxe v Čechách, to můžeme o tom psát, ale je to úplně marný, protože Češi jsou prostě amatéři v tomhle tom. No, ale každopádně, proč to říkám tady? Jakmile máme holčičku 7letou, která je pod svetrem a já se na ní koukám, tak já vím, že než mi ta holka sklidní, tak potřebuju 3 hodiny. Za 3 hodiny už má být dávno skončený předání. To znamená, nemám šanci tu holku předat v tomhle krátkém čase. Jo? Proto z tohohle důvodu já vždycky, když vidím takovýhle, tak doporučuju ne hru s hračkama, no tady máš plyšáka, nechci. Jo? Prostě nevezme si nic, ta holka prostě zalezla pod mámu, pod svetr. Ale co čeho dosáhu, je právě ten, jo, to chození, to korzování po Benešově. Takže jsem řekl, prostě jsem se domluvil s tou soudkyní, řekli jsme varianta Brod, jo, budeme špacírgang, jo, budeme špacírgen. Takže jsme vyrazili, ven vyhnali jsme matku, jo, holka tam začala pobrkávat, jako ona říká, šup, 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 jedeme, žádný zdržování, jo, vykopat do pochodu. A začali jsme chodit, to znamená, první okruh trval asi tak 3/4 hodiny, ale dostali jsme se na stejné místo, odkud jsme vyšli. Tak jsem řekl, tak uděláme ještě druhé kolečko, tam jsme to vzali přes hřbitov, pak jsme to vzali na náměstí, tam byly nějaký trhy a tak dále. Velice rychle, to znamená do 10 minut, do 4 hodiny nejdéle, ta holčka přestala brečet. Přestala pofňukávat, jako už jenom tohleto. Já jsem k ní přišel a říkám jí, Aničko, jdeme na procházku. Budeš se držet maminy jako klíště a ne, že se někde ztratíš. Co jsem udělal? No pravý opak toho, čeho ona se bála. Jo? Já jsem jí řekl, budeš se držet maminy, nikdy nepustíš. To je stejný jako s tím malým dítětem, když mám 2leté dítě na rukou, tak říkám, hele máma, jo? Žádný utáhat to dítě na sebe. Stejná věc se stala teďka nedávno, jsem slyšel vyprávět takovýhle příběh. Policajti udělali zásah u Vietnamců, našli tam, jak se to jmenuje, pěstírnu marihuany, no děkuji za nápovědu, a pod pěstírnou marihuany se klepaly 3 děti. Policajti našli 3 děti, co s nima? Čí jsou to děti? Nikdo se nehlásí dobrovolně, takže ty děti vezmeme a tak zavoláme sociální pracovnice. Takže sociální pracovnice přišly, bafly děti, nerozuměli jim ani slovo. A co dělá matka, když má plačící dítě? Mačka ho k sobě. To je pravý opak, o čem tohleto dítě touží. To vlastně vnucujeme tomu dítěti chování vůči blízkému dítěti, ne vůči cizímu dítěti. To je to nejhorší, co můžete udělat. Chytit malé dítě do náruče a tlačit to k sobě, když ono nechce. Jo? To je jako, když vlastně to není terapie pevným obětím, jo? To je traumatizace pevným obětím, jo? Jo? Protože je tohleto. Další problém, byly tyto děti v této pěstírně bezprizorní? No samozřejmě, že ne. Ty děti mají matku, otce, akorát ty se nemůžou k ním přihlásit, páč. První dotaz bude, a co dělali vaše děti v pěstírně marihuany, že jo? Jak jste s tím svázaní? To znamená, oni se k těm dětem nesmí přiblížit. Ale je vám jasný, že to byl teďka stát, který vyrobil 3 sirotky? Jo? Tohle to je složitý případ, protože tohle to vlastně říká, že pokud bychom chtěli zachovat biologickou rodinu, tak musíme jednat ilegálně. Jo? Ale já jenom chci říct, jako ta, jako mě jako překvapilo, že vlastně v tomhle té akci si nikdo neuvědomil, že vlastně vyrábíme 3 sirotky. Legálně. Nevím, jak to udělat, jako jo, ale já bych to prostě udělal tak, že bych to nějakým způsobem navázal kontakt na nějaký ty vietnamský ženy, dal bych jim to doporučnictví a pak oni by řekli, děti mi utekly, já nevím, kde jsou, no. No jak se to řeší teďka? Najednou do 3 měsíců se začnou ozývat vietnamské ženy, které chtějí adoptovat vietnamské dítě, tak my je necháme adoptovat vietnamské dítě, aby oni si mohli adoptovat své vlastní dítě. No, vlastně to je komedie non plus ultra, co se tady děje. Ale vlastně tady je to, jako chápu, tady to je tím, že vlastně máme ghetto v Sapě, že jo? Udělali jsme geta a v těch getech prostě se žije podle naprosto jiných zákonů, než ty, který máme tady, no, na Novotní Lávce. Tak, no ale to tak, jako jo, to je to samé, jak Čunek si udělá ghetto v tomhletom, že jo, ve Vsetíně. Tam vzniknou nové zákony, nový svět a budou se dělat spanilé jízdy, nájezdy na Vsetín s motorkama kradenýma a nikdo se neodváží do ghetta, jo, prostě to proč, protože tam budou separátní zákony. To znamená, jako nedá se prostě jen tak jako všechny věci řešit ghettem. Ano, v Německu byla loď bláznu. Znáte ten termín? Narrenschiff. No, když prostě ve městě byl nějaký šílenec, tak po Rýně jela nějaká loď, tak tam toho blázna strčili, že jo, a on tam jezdil po té lodi, oni se tam vraždili, ty lidi, jo. To byl Narrenschiff, to byly loď bláznu, koukněte se na internet, je tam řada obrázků to, jako tohohle, tyhle tý lodi. Nevím, jak to byla rozšířená praxe, ale ví se, že to existovalo. No. Takže tady vlastně takhle, co tady chci říct, jakmile máme malé dítě, tak my musíme dělat operace, kde to dítě kotvíme. To znamená, my mu říkáme hele máma, nebo hele, jo, budeš se držet mámy, nepustíš se jí, jo, a díky tomu. No a v tom Benešově, když to pojedu ten příběh dál, tak my jsme začali korzovat, po nějakém čase ta holčička se přestala křečovitě držet mámy, vůbec neposlouchala můj instrukci a začala pobíhat kolem mámy, v takovém kruhu asi tak maximálně 3 metry, vždycky si našla nějaký lístek, přinesla si ho a přestala brečet a začala, co byste čekali, že začala dělat? No ale s kým? Ne, v žádném případě s tátou ani slovo. S mámou začala špitat, jak ženy už tak dělávají, jo? Prostě si tak špitali do úška něco mezi sebou, jo? Ale každopádně ta holka se sklidila na to, že začala špitat. Jo, to je velký pokrok, jo? Začala špitat. No tak jsme šli, pak jsme udělali nějakýho draka z listí. Od nás, od mužů, si ta holka nevzala lauter vůbec nic. Ode mě si nevzala ani list, ani papír, nic, prostě nešlo to. Od táty samozřejmě už vůbec nic. Ten měl po ní igelitku plnou dárků, mezi těma dárkama dokonce i mobil novej, ani tuk, jo? Prostě prašivý, to nemá šanci na úspěch. A jediný, od koho si vzala něco, byla právě moje vedoucí, která připomínala babičku, takže k tomu měla asi důvěru, tak od ní si vzala nějakého draka z listí, na to reagovala ta holčička, ale od nás mužů vůbec nic. Takže takhle jsme prošli celým Benešovem a když jsme odcházeli, tak ten otec se jí pokusil znova vnutit celou tašku hraček a ta holčička řekla ne. Celku to takhle celý klidně proběhlo, ale trvalo to ty 2-3 hodiny, jak jsem říkal. Jo? V 9 jsme nějak začínali a před 12 to končilo. Jo? To znamená skoro 3 hodiny práce. Výsledek byl ale ten, že ta holčička s náma korzovala. Když jsem říkal tomu tátovi, prosím vás, pokud chcete navázat kontakt s tý holce, tak se musíte takhle jako ukáznit, korzovat s matkou a s dítětem, samozřejmě pod dohledem, až budete takhle korzovat, jako vydatně, 3 měsíce, už zmíněné poruchy přizpůsobení, tak za 3 měsíce vám garantuju, že si ta holka vezme od vás ten mobil, po případě jiné dárky. Ale znamená to jednou za týden, po případě 2x za týden, jo, špacírovat po Benešově jako ty dýty, jo, nahoru, dolů, doprava, doleva. Takhle to jde. Problém je v tom, že on říká, já chci to dítě, já tu ženskou chodit nechci. Jo? A já musím říct, ale v zájmu dítěte je vaší morální odpovědností bumel s matkou. Jo? Chodit s matkou. Ačkoliv je to nepříjemné, já to chápu, ale to dítě takhle je jedině schopně tak, aby nám tady nebrečelo, nebyly u toho scény. V okamžiku, kdy tohle to řeknete, že je podmínka nutná, překryv s matkou, jednak 3 hodiny při společných procházkách a 3měsíční přechod do té doby, než se to ten otec dostane do té cibule, do sféry strejda, jo, to bude trvat 3 měsíce. Tak ten chlap nám řekne, tak za takovýhle podmínek já o to nestojím. Jo? To je jeden problém. A druhá věc je to, že i ta matka prská. Jo? Ale je to jediný způsob, jak se to dá zrealizovat v praxi, aniž bychom to dítě totálně zmasakrovali. Jak já říkám, já nechci říkat a priori, nejde to. Jo? Já říkám, jde to, ale musíte chodit po rukou. A tohle je to chození po rukou. To znamená, tady jsou dvě věci. Matka je odpovědná za to, aby ochotně s náma ťapala, chovala se vlídně a udržovala jakousi takovou komunikaci. Otec je povinen tam snést tu matku a pokud ne, tak já bych tohleto samé chování interpretoval jako nezájem o potřeby toho dítěte. To znamená, nejste ochoten s náma chodit, no tak máte smůlu. Je to projev vašeho nezájmu o dítě. Teďka nedávno jsem tady na Míčankách řešil otce, který říkal, s touhle ženskou já nebudu v jedné místnosti. Jo? A já jsem říkal, dobře, ale v tom případě to my budeme interpretovat jako váš nezájem o potřeby toho dítěte. Řeknu příklad, když máme Jipku, tak tam je taky nevlídné prostředí. Jo? Byl jsem teďka za svojí babičkou, ta je na nějakém geriatrickém oddělení a samozřejmě tam je fakt nehezky. Tam vidíte ty postele, tam jako sténají ty ženy a takhle ten vývod tý moče, smrdí to tam, jako opravdu nelidský prostředí. Představa, že si to takhle dneska nastavíme, tak za 30 let tam jdeme my, to je jasný. Jako naše generace, nevím proč, pro tohle to nic nedělá, aby se tohle to zlepšilo. To znamená, za 30 let tam budu ležet já, ale každopádně, když tam dneska jdu, tak tam jdu jedině a pouze kvůli babičce. Díky tomu jsem ochoten snést tohleto nehezké, nevlídné prostředí. Z toho se dá usoudit, že nepříjemnost toho prostředí je menší než láska k babičce. Je to jasné. Stejně tak já můžu odvodit, že jestliže otec není ochoten se stýkat s matkou a říkat jí ahoj Kláro, jo? Tak v tomhletom okamžiku je to známka toho, že láska k dítěti je slabší než ochota přizpůsobit se daným okolnostem. To znamená, že ta láska nemá velké pevnosti. Jo? A takhle jsem argumentoval u soudu. Jsem říkal, pokud by měl to dítě rád, tak snese nepříjemné prostředí na Jipce, nebo na onkologii, nebo kdekoliv jinde. Stejně tak, kdyby měl to dítě rád, tak bude ochoten tady strpět matku. Není-li ochoten, je to projev jeho nezájmu o blaho dítěte. To znamená, do té doby, dokud ten táta bude říkat, vylož tu tašku, nešahej na ní, já si zvednu ze země, od tebe si nic brát nebudu. Tak já si napíšu, otec není ochoten se zdát svého závadového chování ve prospěch matky, ve prospěch toho dítěte. aby dítě nemuselo vidět takovéhle scény. Ano?
A dá se to interpretovat stejně jako ze strany matky, když matka
odmítá, no,
určitě. Odmítá být s tím otcem v jedné místnosti.
Ano, přesně tak, no. Tam bych to úplně, no, tam já v tomhle tom jsem jako padni komu padni, jo. No. V okamžiku, kdy ta matka nechce, tak jí řekneme, ale tady je možná změna výchovného prostředí. Jo? Jestli nemáte své dítě ráda natolik, abyste se ovládla, tak my to dítě dáme k otci. No. Prostě je úplně stejným logikou, jo? Prostě tady je napsáno někdo, kdo brání ve styku, což tohleto bych bral jako druh bránění, no tak jako, no? Takhle bych to šoupnul. Úplně stejně jako padni komu padni. Další věc, která se udála na tom předání toho v tom Benešově, byl takováhle scéna. Jdu s tou ženou a s holkou, jako my tři, jako já a ty dvě holky, a o 3 metry před náma kráčí ten otec s mojí vedoucí. No a já jsem se bavil s tou ženou na nějaké téma, najednou vidím, že ta žena se roztáčí a je nějaká divoká a pak říká, ona říká, on jí tamhle něco říká, jo, jako prostě nějaký lži, to není pravda. Teďka já jsem stál před dvojím dilematem. Buď řeknu, ale paní, toho si nevšímejte, jenom nechte, ať si plácá, co chce. Varianta A, varianta B, bylo to, co jsem udělal. Já jsem řekl, ano, chápu, moment. Udělal jsem 5 kroků, byl jsem u té přední skupiny a říkám mu, pane Nováku, teďka probíhá předávání dětí. Teďka není čas na to, abyste si tady vyřizoval otázky, kdo za co může, kdo co způsobil a tak dále. Teďka se budeme bavit téma, jak jsme prohráli hokej, co si myslíte o prezidentovi Zemanovi, jo, a tak dále. Prostě 1000 jiných věcí můžete probírat, ale nepadne tady jediný slovo na téma střídavá výchova, školka, botičky, poškozování zdraví, zájmu dítěte. Teďka probíhá předání dítěte. Takhle jsem na něj houknul, trošku jsem ho dal do lati a dál se korzovalo. Jo? Tady je nebezpečí, že člověk jako do tohle nechce a nechá toho chlapa mluvit a snaží se umravnit tu ženu, aby to strpěla. Ne, tady je třeba bouchnout do stolu a říct si, budete buď sticha, nebo ukončím styk. Jo? Když se to udělá, tak on se dá do lati. Když to necháte, tak se vám to rozjede jako cikánský povoz kopce, který, jak známo, nemá žádné brzdy, jo? To znamená, že bude následovat neuvěřitelné jako, jo, bitka tam, to znamená, tady je třeba opravdu v tom udělat pořádek od jak úplně od začátku a jakmile se objeví nějaký plevel, hned ho típnout, hned to vyškubnout. Jo? Jeden z důvodů, proč sociální pracovnice mají s těmi klienty problémy, je to, že jim tolerujou plevel. Drobný plevel tolerujou. Pak se jim to zvrtne a od určitý chvíli je to naprosto neřízený proces. To znamená, přijdu na předávání dětí, chlap tam stojí s kamerou, proč seš proti střídavý výchově? Řekni mi, proč seš proti střídavý výchově? Říká ti něco umlava o lidských právech a taky tyhle ty keci. Já si volám pana Nováka a říkám mu, pane Nováku, toto je předávání dítěte. Tady se neřeší otázky lidských práv, úmluv a jiných kravin. Tady se řeší to, aby to dítě přišlo od vás k matce. Vy, když chcete mít kameru, tady do klopy si dáte malou špionážní kameru, všechno si to nahrajete, ale z dálky to vypadá jako knoflik. Zblízka to vypadá jako knoflik, ale nahrává to. Budete mít v klopě knoflik. Pan Novák za 14 dní při dalším předávání, zase kamera, spadčeš proti střídavý výchově, spadčeš proti střídavý výchově. Volám si ho podruhý a říkám mu, pane Nováku, již posledně jsem vám ústně i písemně oznámila, že toto chování kolizní opatrovník považuje za poškozování dítěte. Nevzdáte-li se tohoto chování, udělíme vám pokutu ve správním řízení a bude-li to pokračovat, budeme žádat omezení styku na asistovaný styk. Pan Novák ví, co se děje a co se bude dít, když bude dělat A, a ví, co se bude dít, když bude dělat B. Pokud tohleto neuděláte, nikdo pana Nováka už neskrotí. Jakmile on vidí, že vás může jednou očůrat, co se týče kamery, což je plevel. Ale jakmile on tohleto ví, že tohleto může dosáhnout, už ho nikdy nesklidníte. Problém je v tom, když to říkám já jako psycholog. Jakmile to říkám já jako psycholog, tak já nemám žádnou donucovací moc, já nemám správní řízení. Já mu můžu říct jenom pane Nováku, napíšu to do závěrečné zprávy. Vy můžete dělat správní řízení, to znamená, vy mu to řeknete jednou, ale hned mu to dávejte písemně. Když mu to dáte písemně, v druhém kroku řeknete, vzhledem k tomu, že vy jste nereagoval na písemné vysvětlení, které jsem vám dala posledně, dneska vám dávám pokutu ve správním řízení z více 10 000. Já vždycky bych doporučoval začínat od pokut z více jednoho průměrného platu toho člověka. Jo? Byla by s tím rozumnější řeč. Jo? Ale říkám, je to problém, protože vám zase budu říkat, že necítíte s klientama jiný borzní blafy. Jo? Ale každopádně je dobrý začínat prostě nějakou pořádnou bitkou a hned zápětí žádat asistovaný styk na soudu a tak dále. Když vás označí za podujatou, a soud vás zbaví tohodle pitomce, dojdete do prvního penny marketu, koupíte si šampaňský, dětský a budete ho střílet, jo? Protože se s tímhletím blbcem musí potom hádat někdo jiný, jo? Já jsem dnesky provedl, že mý kolegyně to brali hrozně úkorně, když jim ten případ sebrali. Právě proto, že to dělali správně třeba. Takže já jako rád jsem říkal těm holkám, prostě buďte rádi. Vy jste udělali, co jste udělat měli. Teďka ať si s ním láme zuby ten, kdo není ochotný být na ní ostrej. Čím víc vás bude ostrej, tím víc oni si dají pokoj. Ale říkám, plevel si nenechte za růst zahrádku. Jakmile se vám to tam rozplevelí, nikdo to nezastaví. Tak, počkejte, já jsem se chtěl tady vrátit k tomuhle. Pár důsledků Gaussovy křivky pro rozchody. Prosím vás, já jsem chodil do školy na psychologii před čtvrt stoletím. Před čtvrt stoletím jsem studoval psychologii a už tenkrát nám říkali, jaká je prevalence psychických poruch v populaci. A bylo nám řečeno, mentální retardace, kolik procent, či, jo? Či procenta mentální retardace. Deprese, 10 až 20%. Kolik je to 20%? Každý pátý. Raz, dva, tři, čtyři, depresák. Jedna, dva, tři, čtyři, depresák. Jedna, dva, tři, čtyři, depresák. Kolik je to 1%, 2%? Každý padesátý. To znamená na dvě třídy jeden. To znamená, že homosexuálů jsou 2%, tak to znamená, že v A, B dvě třídy, že jo, třetí A, třetí B, jo, máme tam jednoho homosexuála, jo, jsou 2%. 2% je taky koho? Schizofreniku. Takže na dvě třídy, jo, v Ačku není nikdo, v Bčku je to Johana, jo, jo, z Arku, slyší hlasy. Jo? Jo? No. Jo, rozumíte tomu, jo? To znamená prostě, tyhle těch lidí je takovejhle počet. Drogy, samozřejmě, to je nějakých kolik, 5-10%, že jo? Nebo kolik, bych se musel kouknout. A teďka já se na ty naše oblíbené psychopaty, kolik jich máme v populaci psychopatů? Kolik? Ne, říká se 6%. 6%, to znamená přibližně 5%, a 5% je kolik? Kolik je 5%? Každý 20. To znamená, že v každé třídě nám vyrůstá jeden ukázkovej psychopat. Jo? To znamená, prosím vás, tohle to je prevalence. Když máme městečko, které má 300 lidí, kolik je tam psychopatů? 15. To znamená, když máme město 10 tisíc, kolik je tam psychopatů? No, Újezd nad Lesy má kolem 10 tisíc, ne? No, tak znamená, kolik psychopatů je v Újezdě nad Lesy? No, to je taková klasicky jednoduchá matika, že jo? 10 tisíc děleno 20, jednu nulu si drze umažu, tak 1000 děleno 2 rovná se 500. Z těle těch lidí se nám rozvádí kolik? No, to znamená, z těle těch lidí kolem tý, já nevím, dneska je rozvodů 65%, ale to je z manželství, že jo, toto máme ty svobodné matky, no ale když řeknu 300, no to je moc, když řeknu 200, jo, rozvedených psychopatů v Újezdu nad Lesy. Řada z nich na děti kašle, zbytek najdeme kde? Na OSPODu. No? Prosím vás, tohle to je to, co nás učili na škole před 25 lety. Jo? To znamená, nic překvapivého, nic, co by si vymyslel Klimeš, se děje na Záchodě. Jo? Prostě tohle to jsem vymyslel tím, že nám to řekli ve škole. To je jednoduchá matematika, která vám zaručí, milé dámy, že vy nikdy nemůžete přijít o svoji práci. Jo? No, ta vám zaručí, že vždycky bude na tom vašem OSPODu těch 10-20 psychopatů, to znamená, že to máte kolik děleno 2? 10 případů, které jsou na zabití, doslova do písmene. Jo? No, ta patologie v té společnosti je dost velká a my musíme počítat s tím, že s tím nic neuděláme. A s těma lidma samozřejmě se musí jet poměrně ostře. Nejde na ně aplikovat klinickou psychologii. Kdyby to šlo, nebyli by v kapitole F6 psychopatie, ale byli by v kapitole F4 neurózy. Protože to kritérium je, neurózy zvládáme my psychologové, na psychopaty jsme krátký. Jo? To znamená, tam už i ta terapie prostě musí být jiná a nám to garantuje, že 10-20% párů je na každém oddělení trojkový obce, nebo kam, kde je OSPOD, na trojkových obcích, že jo, jenom. Jo? To znamená, jak máme trojkovou obec, tak tam máme, na každou takovouhle obec, tam máme, jo, nějakých 10 kousků vyvedených. No to každý... Jo, a kolik jich máte?
Už jsme spočetli.
A kolik máte, no?
No, byli jsme poloviční, tak 5.
Jo, opravdu vám to vychází tak? Jo? Prosím vás, projděte si to, já myslím, že mluvím to, co máte jako, to, co je živoucí praxe, jako jo, tady není, ale prosím vás, tady jde o to, že to máme jak od těch sociálních pracovnic potvrzených, tak to máme i z druhé strany prostě ryze teoretickou úvahou, jo, to musíme dostat tímhle číslům. V tomhle okamžiku my víme, že bychom měli v nějakém takovémhle čísle dělat i zákazy styku. Když uděláme střídavou výchovu, tak necháme to dítě na pospas takovýmhle jedincům. Je to jasný? To znamená, vždycky je dobrý si říct, jako v této otázce, kolik dělám zákazů styku v dané oblasti. A pokud jich dělám méně, než je jedno, nebo takových 5% těch případů, který máte ve své agendě, tak žijeme na úkor dětí. Jo? To tam je skoro, jako, to je skoro jistý. Jo? Tam je vždycky problém, největší problém, říct, jestli je psychopat Pepík, Kája, nebo Jana, jo, to já nevím, to je vždycky těžký šetření, ale vím jistě, že ty psychopaty tam máte. Vždycky je otázka se bavit, kdo je ten problém maker v daném případě. Tak. Já to ještě řeknu jednu věc. Když přijdete a potkáte člověka, který vám řekne, že je Napoleon. Je to blud? A těžká otázka, pozor, záludná otázka. Je to blud, když o sobě říká, že je Napoleon? Nebo že na něj svítí paprsky? Ne, ne. Jaká je definice bludu? Je to ano, jednak hrubě nesprávné tvrzení, ale druhá podmínka tam je nevývratné. To znamená, vy musíte u každého takovéhohle člověka testovat, jestli se mu to dá lidově řečeno rozmluvit. Když mu to jde rozmluvit, tak to není blud. Jo? Podle psychiatrie. Stejně tak u těch psychopatů spousta závadových rodičů vypadá jako psychopati. Je otázka, jestli se jim to dá rozmluvit. To znamená, že my vlastně stejně na rovinu, když já budu vědět, že nějaký člověk má F6, jo, že to je nějaký kverulant nebo něco, tak já z toho stejně nic nevysoudím a musím toho člověka testovat, jestli to v praxi znamená, jestli bude poškozovat své dítě nebo ne. To se musí testovat v každém jednotlivém případě. Stejně tak, když prostě k ombudsmanovi přišla schizofrenická ženská, nebo prostě tady jsme teďka s kolegyní řešili Münchhausenův syndrom by proxy, tak já testuju především, jak se s tím dá člověkem povídat. Jo? Jestliže se s ním dá povídat, tak zkouším, jo, kam až můžu s těma svýma psychologickýma technikama zajít. Jo? A někdy to pomůže, někdy ne. Záleží prostě, jaký druh schizofrenie nebo jaký druh poruchy to je. To samé tady, jakmile mám dva rozhádaný rodiče, tak já z dálky, ani po terapii, teda po rozhovoru a diagnostice jednoho a rozhovoru diagnostice s druhým, nejsem schopen konstatovat, jestli on je psychopat nebo není. Jo, samozřejmě někdy to tak jako je to dost na snadě, jako u toho Napoleona, ale pak máme takový ty přechodný poruchy, jakový jevy zcela trošku sice střelený, ale pořád ještě kulturně akceptovatelný. Jako když přijde manželka za manželem a říká mu, proč jsi mi nikdy neřekl, že jsem vtělení bohyně Osis. No ona šla na nějaký ty ezoterický bláboli, ne, jako jo. No a tak prostě tam jí řekli, že ten astrolog jí řekl, že vtělení bohyně Osis a ona mu padla kolem krku, jo. Jo, chápete, jo, tohleto není blud, jo, to ještě furt kulturně, jo. Nebo přijdete na takové školení, jako je teďka, tam takový páprda, jako já něco vypráví, a na závěr toho školení se vyčůráte tady do tohohle a vypijete tady jeden kalíšek své vlastní moči. Protože moč pročisťuje. Jo? Je to blud? Ne, je to urofílie, je to psychická porucha. Ale takhle tou davovou psychózou se hodí na celé shromáždění, takže prostě na konci toho víkendu si prostě kopnou do sebe štamprdle vlastní moči. Jo. Takže prosím vás, tohle to nejsou bludy, jo? Tohle to jsou všechno pořád ještě, protože se to dá tomu člověku rozmluvit. Jo? Vysvětlíme mu, jak funguje urofílie, jak ty lidi se snaží obhájit svoji úchylku a tak dále. Prostě ten člověk to pochopí, že to je prostě jako tohleto. A je to vývratné, dá se mu to tomu člověku rozmluvit. Jo? Ale ty nevývratné bludy nejdou, jo? Když prostě si myslí, že ho prorengenujou mouši, paprskama, tak to je prostě, to už je blud. No. Stejně tak u těch psychopatů my nevíme, jaký ty lidi jsou do té doby, dokud je netestujeme. Proto já vždycky chci, aby se do soudně znaleckých posudků psalo. Otestujte, žádáme po soudním znalci, aby metodou pozorování interakce mezi rodiči otestoval, zda jsou rodiče schopni předat si dítě s překryvem bez zbytečných parazitních výroků a bez škodlivého chování pro dítě. Tím chcete po soudním znalci, aby zvednul svůj ctěný zlatý zadek, odsunul se tamhle někam na parkoviště nebo do KFC a chvilku tam s tou rodinou korzoval a pozoroval, jak se umí chovat s diktafonama. Jo? Výsledek je ten, že my zjistíme, že ten člověk třeba, jak jsme to říkali v tom Benešově, my jsme zjistili tou procházkou v Benešově, že rodiče jsou schopní procházky po Benešově a jsou schopní se zdržet všech ironických výroků. Proč jsme zjistili, že jsou toho schopní? Páč nám tohle divadlo jednou zahráli. V okamžiku, kdy nám to nezahrajou po druhé a budou nám dělat scénu, tak my řekneme, rodiče jsou schopni, leč nejsou ochotní. Když nejsou schopni, tak to znamená, že nám dělají scénu kdykoliv a kdekoliv a nejsou schopni se nikde ovládnout. Ani v pondělí, ani odpoledne, ani před matkou, ani před soudcem, prostě nikde. Ty největší pošuci dělají scénu i před soudcem. Jo? Ale z toho, že nám dělají tyhle ty scény, my víme, že nejsou schopni. Tam bych se klonil k diagnóze. Řeknu typ impulzivní, nezdrženlivý, jo, hodím tam nějakou diagnózu impulzivního chování. V okamžiku, kdy já vidím, že když jdou s Klimešem, tak jsou schopní se ovládnout, ale když jdou sami, tak nejsou schopní se ovládnout, tak z toho vyvodím co? Že se jedná o případ ne psychiatrický, leč morální. Jo? Oni jsou schopni, protože uměli ve čtvrtek, když to nedělají v pondělí, tak to není problém. Diagnostický, psychiatrický, ale morální. Oni jsou morálně závadoví, ne psychologicky. To je jako s hyperaktivitou. Dítě, když má hyperaktivitu, asi mi to nebudete věřit, tak je hyperaktivní v pondělí, i v úterý, i ve středu, i ve čtvrtek, i v pátek, i v sobotu, i v neděli, ráno, odpoledne, večer, prostě furt je hyperaktivní. Ale učitelky nám píšou, kluk je hyperaktivní a má problémy ve čtvrtek ve 2 hodiny s pančelkou Novákovou. Jo? To znamená, on není hyperaktivní od pondělí do středy, jo? To není hyperaktivní, páč tam není pančelka Nováková a pančelka Novákova nakazí hyperaktivitou zrovna ausgerechnet, jo? Prostě ve 2 hodiny ve čtvrtek. Jako, jo? No, tak v tomhle okamžiku my víme, že se nejedná o hyperaktivitu, ale o takzvaný interpersonální konflikt, že? Jo? To znamená, je to někde úplně jinde. Stejně tak, když vidíme, že pan Novák se nám ovládá v práci, kde prodává bazény, že jo? A tam to zvládá perfektně a když je ochotný za nějakých profit 10 000 se klanět panu, jo, panu zákazníkovi, ať si o něm myslí cokoliv, tak my víme, že jest schopen, když chce, ale před matkou nechce. Takže problém je jaký? Morální, je to morus, je to zvyk. Není to otázka schopností. To znamená, tady musíme říci, že ta diagnóza musí jít směrem na to, že prostě řekneme, ten člověk je psychologicky normální, leč chová se bezcharakterně. Což podle mě je horší pro toho člověka, než když řekneme, víte, on je to takovej narušený blbeček, co bychom od něho chtěli, že jo? 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 To je taky dobrá léčba, když děti chodí a říkají, víš, já jsem blbá. Jo? Tak musíte říct, to by se ti hodilo, viď, bejt blbá, ne? Chodíš blbečka, neučíš se angličtinu, jo? Tak takhle to umím taky. Depak, blbá, neblbá, budeš se učit, jo? 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 Nejlepší metoda jako na tyhle ty mindráky, jo? Prostě oni si myslí, že když si hodí blbečka, že potom se nemusí učit. No. Jo? Takže i s tímhletím postupem se musí jako k těm lidem přistoupit. To znamená, že my testujeme to, že ten člověk v jedné situaci je schopen se ovládnout. Když jde s klimešem, tak to umí, ale když jde sám s tou ženou a má sebou jenom diktafon, tak se nám to zvrtává do hádky. Tohle to je morální problém. Jo? A tady je třeba potom to psát do té zprávy, říct, pan Novák, když chce, tak se ovládnout umí, ale před dítětem se neovládá. Když jde do práce, tak poslouchá šéfa, ale když mu něco nakáže ospod, tak to neposlouchá. Viz ta kamera a střídavá výchova. To znamená, tady je třeba prostě psát těm soudům, na základě toho, co jsme pozorovali, máme jistotu toho, že ten člověk poškozuje dítě, byl poučený a není ochoten se z toho vzdát. A stejně tak naopak říci soudu, pan Novák dělal scény před dítětem, by vše poučen, vzdal se svého závadového chování. To znamená, je ochoten v zájmu dítěte snést jistou osobní újmu třeba na to korzování s tím dítětem. Víte, co je zajímavé? Když se testují sportovci, tak se jim řekne, tady uteč, jo, těch 3 kilometry, abychom věděli, jestli neskončíš po 30 metrech se zástavou dechu i tepu, jo? Jo? To znamená, je pro určité zaměstnání důvodné testovat schopnosti daného člověka. V okamžiku, kdy přijímáme člověka na post třeba generálního ředitele, tak není dovolené testovat jeho morální schopnosti tím, že mu nabídneme úplatek, protože co kdyby neobstál, přátelé? To by jako politická strana to mohla zabalit, ne? Jako jo, to znamená, tady je vždycky důvodné chtít po těch lidech, aby měli pevnost nejenom fyzikální, ale i charakterní, morální a psychologickou. Stejně jako na kosmonauta, taky testujeme na odolnost vůči stresu. Jo? Stejně tak od rodiče čekáme, že on bude schopný ovládat své chování i v nějakém stresu, v nějakém morálním dilematu a tak dále. A když to on toho je schopen v práci, musíme psát na soud, že ten člověk je neochoten, většinou to je morální problém, neochoten se přizpůsobit těmhletěm pravidlům, když byl poučený. Jo? Mě vždycky fascinuje, když zloděj ukradne třeba mobil, jo? Tak se neskoumá, jestli on je kleptoman. Když holka šlape chodník, tak taky netestujeme, jestli náhodou není nymfomanka. Prostě dělá něco, co se nemá a víc nás nezajímá, ta psychika nás zajímá jenom sekundárně. Jo? Je to kleptoman, zavřu ho do blázince, jo? Je to čistý zloděj, zavřu ho na pankrác. Jo? Prostě podle tohohle, jo? Kam spadá, ale jinak nás to nezajímá, ten člověk bude zavřený buď do A nebo do B. Ale když rodič poškozuje své dítě, tak se napřed zjišťuje, jestli má diagnózu. Jsem nikdy nepochopil jako tuhle tu logiku. Jo? Prostě nás zajímá především ta otázka, poškozuje matka své dítě, jestliže ano, tak žádám změnu výchovného prostředí. Proč to dělá, je mi vonkoncom ukradené. Ale není to odklonitelné. My jsme matku poučili, matka se nechce umravnit, ergo žádáme změnu výchovného prostředí. Proč? Protože se závadově chová. Jestli má diagnozu, to nám je úplně ukradený. Jo? To potom záleží na tom, ta diagnoza nám říká, půjde s tím hnout, nepůjde s tím hnout. To je jediné, co nám řekne diagnoza. Jo? Když je to nemoc, tak to není odklonitelné. Když to je odklonitelné, no tak to je jiný druh třeba nemoci, nebo je to něco jiného, ale nám je přece jedno, proč nám zrodí okrát. Jo? Teďka nám v újezdě nad lese zavraždili nějakého chlapíka, no. Budeme zjišťovat, že mají diagnózu ty vrazy. To nám je přece úplně ukradený. To je jenom otázka, jestli dostanou Bohnice, nebo Dobřany, nebo tamhle, jo, Valdice, jo, prostě diagnoza nás fakt nezajímá. A stejně tak by bylo třeba argumentovat soudu, nezajímá nás, jakou má táta diagnózu. Nás zajímá to, že tamhle poškozoval dítě. Dítě bylo zneužito. Tam je jedno, jestli byl pedofil, ale zneužil dítě, tečka. Jo? Nebo matka zneužila dítě v boji proti otcovi. Proč? No to nám je úplně jedno, ale zneužila dítě. To znamená, vždycky je třeba zdůrazňovat fakticitu toho chování. Diagnozy jsou nám fakt ukradený. Říkám to jako psycholog, tak si podrývám větev, že jo, pod sebou. To už jsem tady říkal, když máme zapovězených styků méně než 5%, týráme děti, protože necháváme na pospas tady těm rodinám, které tam máte. Pokud těch zapovězených styků je více než 10, tak zase týráme rodiče a děti, protože i normálním lidem bráníme ve styku s jejich dětma. Pokud to procento nesledáme, no tak si hrajeme na pštrosy, jo? Což je dneska největší problém, že prostě tohle procento se nedělá a v Evropské unii platí přesvědčení, že všechno je sanovatelné, přátelé. Všechno se dá sanovat. No? Což je největší blbost, jo, ale prostě Evropská unie si to myslí. Tak, počkejte, tady to přeskočím. Jeden z hlavních důvodů, proč máme v opatrovnické oblasti takovej chaos, je to, že se nenastavily jasná, přesná a předvídatelná pravidla. Když chlap znásilní ženu, tak z toho vyjde s větším nebo s menším flastrem, ale nikdy z toho nevyjde s pochvalou. Jo? Nikdo nepochválí, udělal jsi to dobře. Když rodiče dělají brajgl, vysty kamery a tak dále, tak někdy od toho soudu odejdou s dítětem, protože soudce jich bojí, a nebo prostě odejdou s prázdnou. Když jdete k opatrovnickému soudu, tak nikdy nevíte, jak to dopadne. Je to naprostá loterie a ty lidi jsou překvapení tím, že předem vyhrané soudy dopadnou katastrofálně a naopak předem prohrané soudy dopadly dobře. Prostě nikdo neví, podle jakého klíče, ano, podle jakého pravidla, podle jakého klíče vám bude ten soudce rozhodovat. To nám zakládá právní nejistotu. Jakmile je právní nejistota, lidi zkouší nazdař Bůh akce. Jo? Protože oni vědí, že v jakékoliv situaci můžou zvrtnout výsledek boje. A proto je třeba těm lidem dát jasný žebřík, po kterém oni lezou nahoru dolů. Ty máme takhle žebřík. A oni ví, že když jsou na třetí šprušli, tak se můžou dostat na čtvrtou šprušli, po případě klesnou na druhou šprušli. Ale nemůžou se dostat na první, na pátou, ani na šestou. Prostě tyhle ty šprušle jsou zakázané. Můžeš lézt na šprušle veš, nebo níž podle toho, jak se budeš chovat. Chování je předem dané. Jo? To znamená, že my předpokládáme v prvním stádiu, že ten člověk je dospělý člověk, který je ochoten se obětovat ve prospěch dítěte. V okamžiku, kdy vidím, že ten pán Novák tam běhá s tou kamerou a řve, proč jsi proti střídavé výchově, my mu dáme poučení a řekneme mu, ne, 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 pane Nováku, takhle ne. Budete-li toto dělat, sestoupíte o šprušel dolů. To znamená, my začínáme předpoklad, jste dospělí lidi, dohodnete se sami a nebudete otravovat nebohé sociální pracovnice. Jo? To je základ číslo jedna. Když nás otravujete, dostanete určený styk. Tolik, v tolik, od tolika do tolika. Sestoupili jste na šprušel číslo 5 za trest, že otravujete ospod. V okamžiku, kdy oni dělají dál brajgl, jako pan Novák s kamerou, tak on sestoupí dolů, o patro níž, sestoupí na 4 a to je asistovaný styk. On přijde na asistovaný styk a říká, Aničko, já tě mám tak rád a tady ty krávy mě brání v naší lásce, abychom mohli být spolu. Co zavoláme, pane Nováku? Vy jste tady od toho, abyste si tady hrál s dítětem a všechny otázky toho dítěte hrál do autu a nerozebíral ho. Budete-li nám tady dělat brajgl, my vás pohodíme o šprušel níž. Dostanete zákaz styku. No, máte zákaz styku. Takže si to dobře rozmyslete, co tady budete příští týden dělat. Pan Novák příští týden říct, ale my nedáme, my budeme bojovat a tak dále. Tak zákaz styku, jo? Na půl roku máte zákaz styku, jo? A dostaneme ho tady. No a pan Novák má dost času na to, aby zpytoval své techniky a ví, že už nemůže dostat střídavou výchovu v této chvíli. V této chvíli bude rád, když bude sekat latinu, tak se může dostat ze zákazu styku na asistovaný styk. Jo? To znamená, on bude chodit a za půl roku řekne, no dobrá, no, tak já jsem si to rozmyslel a už budu to dítě rezat. A to jsme rádi, to jsme vítáme, jo, a tak dále. Vynikající rodič, odpovědný rodič, tak máte asistovaný styk. Bude sekat latinu, pak mu řekneme, ale po Nováku vy se nám nesmírně líbíte. Kupte si diktafon, dostanete volný styk s tím dítětem, ale musíte nám nosit nahrávky. Asistence bude jenom pomocí nahrávání. Takže on běhá a nahrává jak vo život, každý den to nosí. Vy řeknete, vy jste ale tak nesmírně šikovný a tak krásně nám to dítě to, že vám dáváme asistovaný styk, dáte na volný styk, běhajte si s dítětem, kde chcete. Jo? A pak, když se domluvíte s matkou, tak klidně ji můžete jít na výlet. To samé i v obráceném slidu, když to dělá ty problémy matka, tak tady před tím asistovaným stykem, jo, tak je to tady ještě, jo, ten šprušel, mezi tím je změna výchovného prostředí, že jo. No a děláte brajgl, bráníte otci, štvete dítě, děláte scény při předávání, no tak dáme změnu výchovného prostředí. Jo? No, neudělej to, no. To. Já vím, jako já jsem to říkal v Kroměříži, to samý tady, to neříkám nic jiného. Já jenom říkám, my se tady stěžujeme, jak máme brajgl, jak nám ty rodiče z toho dělají koníčko na dříví. Říkám, nenechte si zaplevili zahrádku, to je základ jako tohodle. Prostě ten člověk musí vědět, tady jezdí koleje, jo? A do Kardašovy Řečice jako na potvoru žádný nevedou, jo? To znamená, budete jezdit jedině po kolejích, jo? A když jezdí po kolejích, tak prskaj. Většina psychopatů to nevydrží a vzdá se toho dítěte. Vítězství pro to dítě, jo? Ale každopádně koleje bejt musí být daný a když budou jezdit po kolejích a budou vědět, že se leze po špršlích nahoru dolů, přesně podle definovaných podmínek, tak jo, já bych to do tohohle tlačil, v okamžiku, kdy to do tohohle budete tlačit, tak se může stát jenom to nejlepší, zbaví vás tý prudy a hodí to tam na kolegyni vlevo nebo do kolegyni vpravo, že? A či, jo? No tak já chci, aby matka běhala s otcem a s dítětem. Korzovat, no. Korzovat, procházet se a nahrávat to. Jo? Třeba v tom Benešově mě říkal otec, že matka přišla k tomu otci, jakhle se k němu naklonila a říká mu, stejně seš sráč, víš to, jo? No. Problém byl v tom, že můj diktafon to nezachytil, diktafon mé kolegyně to nezachytil, páč jsme byli 3 metry od toho. V okamžiku, kdy ty rodiče nosí diktafon tady takhle jako v té klopě, tak já slyším, seš sráč, jo? A já zavolám si paní Novákovou, takhle ne, paní Nováková. Chápejte, může být změna výchovného prostředí.
Jo?
No to říkám, to je to, co jsem říkal, to byl ten Benešov. Benešov byl završený rodič, naprosto dokonale. Prosím vás, kolik je dítěti let? První otázka. Tak by to šlo. Nejde. 12 nejde. Prostě o 12 nejde, respektu rozhodnutí dítěte.
No. A vlastně rodinná terapie, která většinou nějak funguje. Pan soudce si umanul, že udělá druhý znalecký posudek v změně výchovy, protože tam byla střídat,
no.
A teď půjde do výruční k tomu, kde to je pořád vozovka.
No.
A druhý znalecký posudek je asi zakázka pana soudce a matky, jelikož tam vylezlo, že to dítě by mělo jít k tomu zavrženému rodiči.
Oho.
Čeká a je 12 letý kluk. A matka čeká dítě s novým partnerem, dítě
Já jako zcela na rovinu 12-letý dítě beru rozhodnutí toho dítěte. Chceš, nechceš. Já, protože tady jde o to, ví se třeba z výzkumu, že jakmile se nutí dítě do styku, hlavně takhle ty 12-letý, tak už se stejně ten vztah neobnoví, jo, po těch 12 letech. Akorát se to dítě zatvrdí a dospělosti, to znamená o 3 roky později, už stejně prostě to dítě nikam nedostaneme. Tady já to je to, co jsem říkal taky u těch soudců, tohle to vyplývá z puberty. Jakmile v pubertě nám vzniká biologicky dospělý jedinec, tak tenhle ten jedinec už se nedá moc lámat a převychovávat. 7letý dítě ještě jako dá se přesměrovat do 6 let úplně bez problému.
Myslím, že soud kouká na ten vývoj toho vztahu mezi tou matkou a otcem.
Na ten vztah toho dítěte, no. Já říkám, budiš, dostal jsem tam manipulací matky, to je jako s tou leprou, prostě kdo ho nakazil, matka, strejda nebo táta, to už je úplně jedno, má lepru, tečka.
No, ale vám krajský soud řekl, že 13-letý chlapec si nebude říkat, jestli chce jít na styk s matkou. Nebude...
Dobře, a co bude dělat 13-letý soud, když prostě mu kluk v 10 večer vyleze oknem, sleze po vokapu a v bačkorách a v pyžamu nám bude stopovat z Kolína do Prahy? Jako tohle jsou ty děcka schopní v tomhle věku. Jo? Stejně tak já jsem říkám, jakmile se dostanou do takovéhle problému, že nám soudce říká takovéhle věci, tak já řeknu tomu 13-letému klukovi zcela na rovinu, hele, soudci může pindat, co chce, jakmile ty si řekneš, že tam nepůjdeš, tak ti tam nikdo za živý oba nedostane. A když řekneš soudci, jo, stočte mě do pastáku, já si tam rád seznámím s drogama, no tak jako, tak prostě soudce může, ale prostě je nahraný. Na 13-letýho kluka máme méně nástrojů než na dospělýho. No? To znamená prostě jako ten problém je v tom, že nám ty děcka si opravdu můžou v tomhle věku dělat, co chtějí a běda tomu rodiči, u kterého zůstanou. Jo? To znamená, když máme 17-letý dítě, který leží doma na kavalci a když máma chce vynést koš, tak jí řekne, já jsem tady bejt nechtěl, vynes si to sama. No, tak co může s tím máma dělat, jo? A on si hraje prostě hry, když ona mu sebere mobil, tak on tam demonstrativně leží, jo? A když ho to přestane bavit, když neříká ty krávo, no. Co může ta matka dělat? No nic, je nejlepší ho vyhodit z baráku, jo? Jo, prostě chceš jít k tátovi, jo, hopity a mazej, jako jo, a si to s tebou vyřeší otec, jo, ty tohleto. To jsem taky zažil, prostě kluk se nechtěl střídat, tak ho matka poslala k tátovi, no a když to kluk propadal, že jo, z matiky nebo z čeho, no tak ho prostě, no, už to byl problém někoho jiného.
No. No. A jak máme na výkonu naše pečující,
Schizofrenické matky, prosím vás. Schizofrenie má vždycky průběh remise, ataka, remise, ataka. V okamžiku, kdy jsou v remisi, jsou to normální lidi, jsou citliví na stres, pozor, jo? Ve stresu se jim to spouští, ta schizofrenie. Ale obecně prostě v remisi fungují. To znamená, když jsou v remisi, donesou si papírek od doktora, že mají píchnou injekci depotní a že jsou v stabilizovaném stavu, styk není žádný problém, jo?
Máme pečující schizofrenický matky, donesou si papír od svého ošetřujícího lékaře, maximálně
7 hodin,
že jenom za měsíc.
Ano, přesně tak. Ale tak jako vy tam máte nějaký průkazy, že se vám opravdu chovají závadově, nebo ne?
Ne, děti se na nic nestěžují, škola se nestěžuje, no, tak jako si chceme kdy žádat. Jako...
Nemusíte, tam, my jsme si na ospodu kryli záda tím, že jsme měli od doktora potvrzení, že v remisi. Matka donesla potvrzení každý měsíc od doktora, že je v remisi. Děkujeme, běžte si s dítětem dělat, co chceme. A naopak jsme tlačili na otce a dává dítě matce. To byl takový případ, že matka se zbláznila, 6 týdnů, prosím vás, bloudila po lese, až ji našli v zimě, na podzim, už jako v zimě, podvyživenou s nějakýma, prostě podchlazenou, ležela bezvědomí v lese, nikdo nešel, tak ji odnesli do nemocnice a tam ji drželi v blázinci potom nějakou dobu. No ale pak zase, jo, se dostala docela do pohody, no a zase fungovala vcelku normálně. Jo? Takže prostě v té době, kdy byla jako no tak samozřejmě, jo, tak je to na nemocnici, ale v okamžiku, kdy je stabilizovaná, není žádný důvod. U schizofrenických lidí prostě nás zajímá remise ataka. Nic jiného nás tam nezajímá. Mimo ataky jsou úplně v pohodě. No. Ještě dotaz tady byl nějaký?
Mám tam matku, která týrá dítě, způsobila mu nějaké zranění, které to dítě se léčilo, na pozici asi 3 měsíce se stávalo po bolnicích
mozkové,
ano, historie je pěkná, rok a půl je v profesionální pěstounské péči, která už mi teď fakt, už mi nikdo neprodlouží. Tomu dítěti je 12, to dítě se nechává opakovaně slyšet, že by se chtělo vrátit do péče matky, která má teď asistovaný styk. Otec se s náma nebaví vůbec. A teď se zeptám, jako z náctých postupů, které tam byly, ta matka nevyšla úplně nejlépe, vyšla jako nespolupracující, nemá náhled na své věci, prostě fakt šílená matka ruku, nicméně to dítě ve 12 letech má tu touhu se vrátit do jejich péče a teď má touhu mezi ústavé a mezi touhletou šílenou matkou, která jí...
A pěstouny nenajdete žádný jiný?
Ne.
To je průšvih, no. Tady by byly lepší pěstouni, když jsou... 12letý dítě není ani na internátní školu, že jo? Takže to je problém.
Je pro mě ale vůbec to přání, pokud si ten návrh závazný.
Závazný není. Tady bych, jenom tady jde otázka, jako do jaký míry se nám vyplatí ho zavřít do klokánku, aby nám, jak říkám, uteklo v oknem a pak ho tady naháněli houkačkou, že jo? To znamená tady... No, to je, no. Říkám, jako já, tady bych opravdu to, víte, to je to, co přinášíte, je příklad na facku. Jo, tohle to je přesně případ, který je tak na hranách, na všech hranách, leží takhle jako ve vzduchu. A v tyhle ty případy na hranách řešíme tak prostě, jak nám to přijde. To nejsou jasný případy. Když je dítěti 5 let, jo, tak je nálepší. Když je mu 15, tak máme taky jednodušší řešení. Prostě tenhle ta hrana těch 12 let, to je takový ten začátek té puberty. Ještě to je psychický dítě, pohlavně už to začíná být dospělej, že jo. To znamená, to je na facku, že jo, to je jako prostě to ještě tak na facku. To, co říkáte, ona ještě funguje, má vlastní dítě, to znamená, ještě se pořád stará o nějaké dítě. To znamená, ona je taky na facku, že jo? Ona není úplně jako na zavření, že jo. No a všechno to tady je na facku. Když uděláte jakýkoliv rozhodnutí, tak vlastně děláte stále stejnou chybu, anebo stále stejné dobré rozhodnutí. Rozumíte tomu, jo? Když prostě máte 50 na 50, no tak je jedno, si vezmete levou nebo pravou, jo? To znamená, když uděláte rozhodnutí, jakou chcete, tak je všechno... To právě nevíme. Případy na facku jsou ty, kdy nevíme, co poškodí víc. Tady bych opravdu spíš zkusil třeba zvýšit dohled nad tou matkou.
Že má do teďka asistovaný styk.
No jak se chová na asistovaném styku? To je ten žebřík.
Ona ho má jednou týdně na 2 hodiny, na půl
okolo. No a jak se tam chová? Koperuje? V pořádku? No. A tak dále. No tak to znamená, chce to...
No jo, ale trestní řízení v pořádu věci není skončeno. Tam ten trestňák pořád běží, ten není hotový. Ten za rok a půl prostě se nepohnul, pořád je to ve stejném stavu. Takže já nemám ani trestní, já nemám ani opatrovnické, skončila mi pěstounská péče, rok a půl profesionál.
Tady bych se bál ne kvůli něčemu, a kvůli tomu trestňáku, že jo?
No, a dám jí tam asi odsoudě a budu jí brát z rodiny?
No, ale to by napsal do toho zdůvodnění. Vzhledem k tomu, že není ukončený, to dáváme do ústavu. Chápete, jestli máte pedofila, který vám možná přeříz, možná nepřeříz děťátko, tak tam, tady byste neuvažovala. Tady bychom neuvažovali, tady by to šlo do ústavu s tím, že dokud to nebude nějak uzavřeno, vyřešeno a tak dále, tak prostě já si to netroufnu dát prostě potenciálnímu vrahovi dítě do péče. Jo? Ale tady mě teda jako varuje teda to nedokončené trestní jednání. To by se mělo jako určitě a pak uvidíme. Ale já bych klidně dal ten styk s tím dítětem častější. Třeba 3x týdně, proč ne?
Tam mu soud nedal. Matka si žádala přídežným opatřením a soud mu nedal právě k té povaze a k té dlouhodobosti toho týrání.
To jo, ale když je asistovaný styk, tak ten může být 3x týdně, tam není problém. Tam bych spíš říkal, jako my žádáme dítě do ústavu, častější styk, ale jen asistovaný styk s matkou. Opatrnost tady nezbývá, a to znamená jako styk s matkou, jo, tam by ten vztah bych nepřerušoval, teda pokud tam u toho dítěte trvá, ale zaručil bych jeho bezpečnost. To znamená, ta matka se může s tím dítětem vidět třeba, já nevím, 3x týdně, 5x týdně, prostě není problém, ale jenom pod dohledem. No, jo, a tím by se to zabezpečilo, že vlastně se to dá v obojí nějak tak zapatlat nějak, aby to je... A říkám, to jsou přesně ty příběhy na hraně. A já, to je jako když přijde žena a říká, neví, jestli si má vzít Karla nebo Pepíka. A já to tak probírám s horem dolem a zjistím, že i jeden jako druhý, jo. Tak já říkám, radujte se, neboť nemůžete udělat chybu. Jo? Jo? Když si vezmete Karla, uděláte dobře, když si vezmete Pepíka, uděláte taky dobře. Jo? Nedá se udělat chyba. Samozřejmě za krizi středního věku nikdo neručí. Zblbnout může kdykoliv, kdokoliv, že jo? Vy z bohyně Osis, jo? Prostě zblbnout může každý, ale ve stávající chvíli na vaší křižovatce, tam, kde stojíte, tam, kde se rozhlížíte, obě cesty vypadají ekvivalentně. Nedá se udělat velká chyba. A vy jste v té stejné situaci, pochyb hrozně moc, ale je to situace, kdy vlastně nemůžete udělat nějakou velkou chybu. Jo? To znamená, tady bych prostě dal, vzhledem k tomu teda jsou trestnímu řízení, bych dal ústav a žádal bych častej styk, 4x týdně 2 hodiny. Jo? S tím, že se s ním bude učit připravovat do školy a bude sekat latinu, pak jí dám. Když bude sekat latinu, tak jí dám potom rodinnou terapii, budete tam šaškovat u doktora toho a onoho, budete nám dávat zprávy, kluk bude vyšetřovaný horem dolem, jo? Každý 14 dnů si bude popovídat s nějakým strejdou. No, když bude pod dohledem, tak to může jít. Když bude s ním znova problém, kluk přijde s podletinama, pohádali se, on utíkal v oknem a tak dále, no tak zase se vrátíme z trejda. Příbuzní tam nejsou, co?
Ta široká rodina o tom týrání věděla a no. Ta kluka má vztah narušené i s tou širokou rodinou, takže bys mi zkoušel dát kvapit, byste tak počala zase na psychiatrii.
Ta holka.
No. Ta holka tam nechala zapřít, protože se nechovala tak, jak ona očekávala, že se chová.
A ze širšího okolí, prostě sousedi?
Ne. Ta holka byla pak už tak problémová chováním.
Jo, chápu, no.
Aha. Ta výchová dlouhodobá se na ní
podepsala. Podepsala, jasně, no. No.
Když teda matka brání otci no. Typu a i kdyby nakrásně ten soud teda udělal tu změnu výchovného no. Prostředí,
no.
Protože brání, no. Tak jak na to dítě bude reagovat?
Tady je hlavní otázka, jaký k němu má vztah k tomu rodiči teďka. To znamená, že to pětileté dítě občas ho vidí a říká mu strejdo, tak by to neměl být problém, protože to je známá osoba, byť ne důvěrně známá. Pokud to je ale dítě, jako vztah, kdy to dítě toho rodiče odmítá, zná ho a odmítá ho aktivně, tak za tohle podmínky je to třeba dělat přes to neutrální prostředí a tady je třeba trošku vycepovat profesionální pěstouny. Když chcete dostávat 20 tisíc měsíčně, tak budete dělat to, co je třeba, ne to, co chcete. To znamená, jakmile máte trošku jakoby šikovný tyhle ty pěstouny, tak ta profesionální pěstounská péče spočívá v tom, Janička bydlí u Koubů a Koubů v pondělí dávají dítě mamince, v úterý tatínkovi, ve středu mamince, ve čtvrtek tatínkovi a o víkendu si nechají volnej. Jo? To znamená, že to řídí, píšou z toho zprávu k tomu soudu a chovají se jako pěstouni, po případě opatrovníci. Ale dělal bych to přesto, já tomu vždycky říkám Honzíková cesta. Jo? Vezmete Honzíka, pošlete ho ke strejdovi na venkov a on řídí tady ten styk s tím novým rodičem a přes tyhle ty pěstouny se potom dostává k tomu cílovému rodiči a tam říkám, pravděpodobnost toho navázání dítěte do 6 let naprosto bezproblémová. Jo, u starších to je všelijaké, ale jsou ještě ohybné do těch 10 let. Od těch 10, 12 a více to bývá neřešitelný problém. Teďka v Brně vězní, když řeknu v uvozovkách, holku na psychiatrii 12-letou, která za živýho Boha nechce k tátovi. Jo? To znamená, tady bych to nedělal, ona už je tam 3/4 roku a furt říká to samý. To znamená, pozor, 12-letá holka je Mariša. Jakmile Mariša si řekne, že si Vávru nevezme, tak nám ho otráví, buď doslova, nebo přeneseně. Jo? Ty holky 12-letý a 13-letý mají sílu to takhle odrovnat. Jo? Takže přes nejlepší by byla opravdu profesionální pěstounská péče. Čím víc bude profesionálních pěstounů, tím víc si můžeme říct, hele, ne modrookoje, bílé, bezproblémové děťátko od 2 měsíců. Ne, dostanete tady 15-letýho fracka, musíte ho zvládnout. Jo? Prostě ho trošku na ně přimáčknout. Jo? Prostě tohle to není, oni fungují, jak jsem říkal, optimální dětský domov a dětský domov nemůže říct, prostě my ho nebereme, i když máme volné kapacity. Jo? Znamená nějaká velká jako vybíravost profesionálních pěstounů není na místě. Jo? Naopak, tamhle jste říkala, zase bych říkal, já nevím, kdo to říkal tady o těch pěstounech, že jsou profesionální a nejde to protáhnout, tak tady bych naopak řekl, jako nechcete si ho vzít do normální pěstounský péče?
Oni nechtějí, protože tam je rozdíl, my už jsme si o tom bavili, ale tam je tak velký rozdíl těch financí, že prostě ten profesionální pěstoun nechce do běžného pěstounství.
A tomu se říká blbost státu. Že jo, to je blbost státu. Prostě stát je idiot a podle toho to taky vypadá, celá ta vlast. Ano, prostě pěstouni by měli mít tolik prachů, aby jsme tam měli desítky lidí, který budeme přehazovat vidlema. Až tam budu mít 1000 lidí a budu jich potřebovat 10, tamhle na psychologii se hlásí 1600 lidí každý rok a berou jich kolik? 30, 40? Jo, to znamená, 1560 lidem řekneme adieu, jo? A v okamžiku, kdy máme 1600 lidí, tak si můžeme vybírat ty nejlepší, který umí úplně všechno, že? A stejně tak tedy u profesionální pěstounské péče bychom potřebovali mít davy, které přehazujeme vidlem a říkáme jim, hele Karle, jestli se ti to nelíbí, tak adieu, mám tamhle 1600 jiných. Dneska je praxe, dáme minimální peníze, přihlásí se nám 2 podivíni, jo? Podivín zelený a podivín pruhovaný a my je teďka vzděláváme. My je vzděláváme a kultivujeme, aby ten pruhovaný byl kostičkovaný a ten zelený, aby byl jako příčně pruhovaný. Jo? Jo. Což je naprostá krávovina, protože to je jako z psychologií, s učitelstvím. Ten člověk se tím buď narodí, jo? A nebo to nemá a nedá se do toho vzdělat. Jo? Jako když prostě člověk není na matiku, tak ho můžete týrat s integrálama, jak chcete, stejně na ní nebude. Jo? Ale když máme málo, tak bereme jako smrt Chcete být pěstouny? No to je skvělý, máte první v pořadí. Pojďte, jo? No.
Já jsem to slyšela i reklamu v rádiu, nemáte zaměstnání, to teď dělat.
No, dobře, ale ať se nám hlásí jako stovky a my ty který nejsou příčně pruhovaní, tak ty vyhodíme, že jo? Jo? Aspoň budeme mít výběr a ty, který jsou od začátku vhodný, tak ty nemusím školit. Těm dám základní šulung, ne? A nebo už si vyberu rovnou speciální pedagogy, že jo? Teď nám to tamhle generujou po stovkách, že jo, každý rok. Tak udělám profesionální pěstouny z lidí, kteří mají vysokou školu odpovídající, jo? Ať se vzdělávají sami, když chtějí mít takový plat. Ale já bych dal prostě větší plat všem pěstounům, nejen těm profesionálům, jo? No a pak bych jako jel tím stylem, no. Ale říkám, ten přístup, dám jim minimální prachy a pak je teda školím za neskutečný prachy. Já si tam můžu plíce vyžvanit, je to úplně k ničemu, že jo. Prostě já je tam vidím, jak prostě oni byli zamítnutí poradním sborem ještě kdysi dávno, jo. A oni furt by tam sedí v té předposlední lavici. Já si říkám, ježišmarja, co tady tyhle ty dělají, jo. Jo. Proč? Prostě tam měli prostě být vyřazení a šupí to presto, že jo. No. 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 Takže jako prostě ten přístup je tady hodně jakovej amatérský jako v tomhletom smyslu. Tak, ještě dotaz tady?
Mějte ještě jeden dotaz. Chci se jenom zeptat, jestli to považujete za střídavou péči, nebo jak byste to nazval, upravovaly se poměry k 8měsíčnímu dítěti. Je to ani ne rok zpátky, byl tam z našeho pohledu velmi nadstandardní styk otce s dítětem, současně s těma poměrami, protože tatínek to pojal tak, že má právo na půl dítěte, přesně na půl.
No, takhle to vnímají, no.
Jo, takže chtěl dítě mít některý dny dopoledne, některý dny odpoledne.
Ano.
A teď si podám nový návrh, protože dospěl názor, že to dítě může vývojově trošičku dál. A chce si dítě střídat obě.
No. Co vás?
Jak? Jste s paním od 15 do 15 obě. Tím, že rodiče spolu ale vůbec nekomunikují.
No, jako říkám, v Německu by jim střídavou výchovu nedali právě kvůli tomu, že spolu nekomunikujou, jo. Takže tady to si myslím, že je první podmínka. Pane, předveďte mi, jak se umíte bavit s matkou, i když je vám nesympatická. Je podmínka číslo první. Jaká je přirozená perioda střídavé výchovy ve funkční rodině? Ne.
Ne.
Půl hodiny, dvě hodiny. Jo? To znamená, když já jsem doma, třeba jako jo, prostě přes týden, tak prostě ráno stáváme oba dva. Pak já si vezmu děti a tlačím je do školky, takže přešlo to na manžela. Pak je školka, po školce pro ně jede máma, jde je uspat. Já mezi tím vyhodím klienty, odpoledne na taekwondo jedu já. Po taekwondu se vracím, týrám jedno dítě na piano, zatímco žena reje něco na zahrádce s druhýma. Pak si je prohodím, já týrám dceru a jo, Erlán týrá můj ženu jo, na zahrádce. Jako, jo. A střídavá výchova jede s frekvencí hodinu, půl hodiny a takovýhle intervaly. To znamená, když se zeptáme, jaká je optimální jakoby frekvence střídání u střídavé výchovy, tak řekneme půl hodiny až dvě hodiny. Všechno ostatní je úlitba Bohům, něco, co neprospívá dětem, ale prospívá jako rodičům. To znamená, že když chce otec mít střídavou výchovu, tak mu řekneme výborně, každý den si to dítě můžete vzít dvakrát ráno na dvě hodiny a odpoledne na dvě hodiny. S tím, že to nevyužijete, to už je váš biznis, ale každopádně můžete to takhle mít. A tohle to je střídavá výchova v realitě. V realitě to není paritní. Všimněte si, já už tady šaškuju, jo, kolik je hodin? 12:22. Už 3 hodiny jsem se nevystřídal se svou ženou. Jo? To se stává, to znamená, není to paritní, že by jsem se s ženou střídal půl na půl paritně. Já se s ním střídám přibližně paritně s tím, že mám ty děti právě jako na tu hodinu, půl hodinu. To znamená, když mám malinké dítě do 3 let, tak by mělo zachovaný mít spánkový rituál, to znamená od 6 dál musí být v tom místě, kde obvykle usíná. To znamená stabilně jedna rodina z jedného místo, ale ten otec tam může být 2 až 3 hodiny každý den. Jo? Od 3 let dále, počkejte, já vezmu radši tu... Počkejte, já jsem tady měl tu přednášku pro ty soudce, tam jsem to měl rozpracovaný. Vydržte malinký chvilku. Vývojová stádia. Od 0 do půl roku novorozenec, ergo nedonošenec, ergo nošenec. Rozumíte těm termínům? Novorozenec je nedonošený dítě. Nemá myelin kolem nervů, je předrážděný, jo? Je to prostě jako, a matka dělá inkubátor. To znamená, neustále nosí. Jo? Potřebuje rodičovskou figuru pro kontinuální stimulaci, ale nerozeznává matku od jiných osob. Reaguje na ně stejně. Jo? Dobře snáší přesun z rodiče na rodiče i adopci, to znamená, nemusíte dělat to zvykací období u něho, jo? Ten překryv. To je jedna věc. Od půl roku do 3 roku stává se problém, je to systém s pamětí, je fixovaný na dyadický vztah té matce, špatně snáší přesuny na jinou autoritu, a to zejména v noci na to usínání. To znamená, tady je třeba neustále mít zajištěno, že večer má to dítě konstantní rituál na konstantním místě s konstantní osobou. Dost na tom, že jezdí občas babičce a spí se u babičky. Přes den reaguje dobře na cizího člověka, třeba odcizeného rodiče, tak to neznamená, že večer se nám nezhroutí. Jo, to je, pozor na tohleto. Jo. My psychologuje testujeme dítě, že si od nás vezme hračku. Jo, to je první stupeň. My musíme mít jistotu, že v noci, když usíná, tak tam nebude mít šílený stavy, že tam není mamina. Do těch 3 let se to usínání nedá dost dobře zaručit. Jo? Nezvládavý kolektiv, vztahy a hry v poměru 1:N, z toho jednoho prostého důvodu, když takhle mezi jeslata hodíte, nebo batolata, hodíte mičudu, tak všechny děti se na ní vrhnou a když to chce někdo jiný, tak dostane ránu. Jo? To znamená, hra s batoletem spočívá v tom, že já se nastavuju na to dítě. Když dítě chce házet, tak já chytám a když ono chce chytat, tak já házím. To znamená, to je ta vazba 1:N, mají to chůvy, opérky, popřípadě ten otec, jo, ale každopádně dospělej. Je to vždycky ve vztahu 1:N, 1:1. Nevhodné jsou jesle právě z tohoto důvodu. My můžeme do školky dát 2leté dítě, ale musíme do té školky přidat 1 chůvu. Rozumíte mi, jo? To znamená, pak to máme školky 1:1, to znamená, kolik dětí, tolik chův. Ano, jde to, ale normálně se tomu říká ženský na zahradě, jo? Každá tam má, jo, 1-2 děti, drbají tam, jo? Ale každá má své dítě, které obhospodařovává. Pořád je to 1:1. Přechod k jiné autoritě jen krátkodobý s předchozím překryvem autorit. To znamená, otec přijde za mámou, dítě jí, ona ho drží takhle v náruči a on dělá budlíky, 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 nazdar Aničko, jak se máš, dáme kafe, pokecáme, dítě vidí, je to bezproblémový, je ochotný si se strojdou, ano, s biologickým otcem hrát na písečku, bez problému, bez trauma. Pak zase odchází, ahoj Aničky, budlíky, budlíky, budlíky a odcházím, jo? Takhle to jde, jo? Ale to dítě musí neustále vidět, že mezi matkou je bezkonfliktní vztah, že se spolu bavějí, protože zcela na rovinu, tady to máte napsáno, inteligence takovéhohle dítěte je na úrovni dospělého idiota. To není žádný vtip, to není žádná křivda, to je prostě jenom konstatování. Někdo mi ukradl... Prosím vás, jak se počítala dřív inteligence? Dřív se počítala inteligence jako vývojový index. To znamená, byl to poměr mezi biologickým a mentálním věkem. Ukážeme si na příkladu. Máme pětileté dítě, které se chová jako pětileté. Kolik to je? Pět děleno pěti je jedna. Jedna krát 100 rovná se 100 bodů IQ. Jo? 100 bodů, je to jasný, takhle se to dělalo. Když to dítě bylo pětileté, leč chovalo se jako šestileté, pětileté dítě umí číst. Jaké to je číslo 6 děleno 5 je? 1,2 krát 100 rovná se 120 bodů IQ. Je to jasný, jo? To znamená skoro nadprůměrně inteligentní. Jo? Když to dítě má 5 let, leč chová se jako 4leté, 0,8 krát 100 rovná se 80, to tam píšu za nesmysl, 80 bodů IQ. To znamená, takhle se počítalo dřív IQ jako vývojový index. Když máme pubertu v 15 letech a máme pětileté dítě, jaké má IQ? 5 děleno 15 je? 15leté dítě se chová jako 5leté. IQ má 0,33 krát 100 rovná se 33 bodů IQ. To znamená, co to je? Horní hranice idiocie. Jo? To znamená, děti do 5 let mají to, čemu se říká idiocie. Jo? Prostě inteligenci srovnatelnou s dospělým idiotem. To znamená, že když před takovým dítětem stojí rodiče a baví se o prezidentu Zemanovi, rozumí dítě něčemu? Ne. Když se baví o sexu, ty jsi mi byla nevěrná. Rozumí dítě něčemu? Ne. Když se řekne střídavá výchova, máš právo mě vidět každý den, rozumí tomu dítě? Ne. Ví, co to je odpoledne? Pětileté dítě? Ale jo, to už ví. Ví, co to je týden? Ne, neví. To až ve škole. Jo? To znamená, jo, je třeba počítat s tím, v jakým úrovni máme to dítě. To znamená, že tady někde na začátku těch 3 let, co tam má, jo, počkejte, 3 roky, jasná idiocie, jo, prostě tam je na té úrovni od těch 3 do 5, to je taková jako imbecilie těch 6 a na začátku školní docházky je to na té úrovni debility maximálně, že jo, víc to není, a pak se dostává do oblasti slabomyslnosti. To znamená, zeptám se rodičů, byli byste schopni očůrat idiota? Byli. Takže jste schopni očůrat i to dítě, aby nepochopilo, že mezi váma je konflikt. Dokážete obelstít zákazníka v práci a nakukat mu, že ten bazén je neuvěřitelně kvalitní. Budete schopni nakukat vlastnímu dítěti, že hrozně máte rád dítě, svou matku a vycházíte s ní. Jo? Prostě toho jsou schopní právě kvůli tomuhle věku dítěte. To znamená, ty rodiče jsou schopni, byť nejsou ochotni, přelstít vlastní dítě a dát mu iluzi bezkonfliktního vztahu. Jde to jednoduše, lehce, znamená to ovládnout obličej. Jo? Takovýhle dítě neodhaduje realitu inteligencí, ale... Prosím? No, přesně, ano, pocitově souhlasím, ale... Čím? Emoce, to je jinými slovy, citově. Co vidí? Ano, přesně ono. Dítě odhaduje situaci pohledem na rodiče. Si zapamatujte, oni jsou blbí jako troky, ale mají dobré vyvinutý pozorovací talent. Jo? To znamená, dítě pozoruje matku. Když je matka šťastná, dítě ví, že je situace bezpečná. Jakmile vidí, že matka je zděšená, dítě automaticky přeskakuje do modu ohrožení. Jenom pohledem na obličej matky. To znamená, úkolem matky je tvářit se na otce neutrálně, vstřícně, bez strhaného obličeje. No, bez strhaných rysů a přemoci se. Je schopná při své inteligenci se ovládnout před dítětem. Situace hodnotí pohledem na matku, to tady říkáme. Časové údaje vnímá do úrovně za chvíli něco bude. Počkej, až vyjdu ze záchodu. Jo? Klasicky, jako to ještě dítě chápe. Jo? Informace zítra už je špatná. Jo? Až se vyspíš, to už je maňána, jo? Pro takovýhle dítě. Změnu autority vnímá jako osiření, násilné odškubnutí jako separační reakci. Jo, to znamená naprosto nevhodný pro střídavou výchovu, jak říkám, pokud otec chce v tomhletom období, to je to, co jste říkali, 8 měsíců, tam poskakovat, tak musí tam být každý den 2 hodiny odpoledne a dělat prostě na bábovičky, ale mezi tím se musí culit na maminu, jo?
Já to jenom poupravím, ze začátku tam teda byly ty 2 měsíce a my jsme jim doporučili 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne za přítomnosti matky.
Ano, samozřejmě za přítomnosti matky.
Ta máma je, že se s tou mámou vidí a podobně. Ta matka to pak odbourala, protože říkala, že vypadala jak šašin, takovou čárem, když jezdila a mu jí prostě napadalo smutně a podobně, takže...
No ne, tak okamžiku si diktafon budete to nahrávat, pane Nováku. Máte styk s dítětem, to není styk na to, abyste si vyřizoval otci s matkou. Budete sticha, bavte se o prezidentu Zemanovi, jo? To je to zaplevení ty zahrádky, jo? To se nesmí dovolit tomu chlapovi. Jakmile slyšíte, že na to řekne, tak řeknete, paní Nováková, vy diktafon, pane Nováku, vy taky diktafon. Jo, a prokážete mi, že jste ochotný se vzdát těle blbých keců. Tohle to nesmíte dovolit, tady bych to zatípnul. V tomhle okamžiku bych řekl panu Novákovi, hele, vyberte si, buď budete sticha, a nebo vám dáme zákaz styku. Jo, nebo dáme asistovaný styk.
A teď je to teda v té fázi, že tam nějaký styk je, jeden den dopoledne,
no.
A jeden den je jakoby krátký dopoledne, a jeden den je přes poledne,
aha.
A dítětko u něj spalo jako v to polední a vrací ho asi v půl dní. Nebo
No.
Ale když se ta mama vyspí díl, tak vrací díl. Matka volá nesčetněkrát policii, otec se předal dítě včas, jsou tam pořád neustálý dohady. Jako, otec prostě jedná v zájmu dítěte. On bude respektovat přání dítěte, nebo situaci potřeby dítěte, dítě se vyspalo v jednu, on ho nebude násilně budit, bude ho budit, až jak se to jednou bude hodit.
Ano, to znamená, mělo by, jako tady s tím souhlasím, dítě by se mělo vracet, až když se vrátí. To znamená, že tady by jako problém byl, že prostě dítě se má probudit do 4. To znamená, do 2, do 3 není žádný problém, když se dítě probudí ve 4, tak ho, jako ve 4 už by mělo být zbuzený. Kvůli tomu, že se potom zase nespí večer, že jo. To znamená, tady se řekne tomu otci, ano, odpolední spánek je dobrý, ale ne na ty 4 hodiny, to znamená ve 4 hodiny je zájmu dítěte, aby se probudilo, i když prostě má tendenci ještě spát, protože večer potom nebude spát.
Takže tam spíš by bylo o to jenom posunout tu hranici, aby se to stihlo v tom čase.
No ale hlavně pořádek, budete se chovat hezky, budete s ní komunikovat a jste odpovědní ovládnout své emoce. To já to bych jako neustále bral jako skutečný zájem dítěte, je to, že se otec bude slušně chovat před matkou a nebude jako bude penalizovaný za jakýkoliv svůj silný výrok. Jo? Tohle to je ten plevel, který by se neměl nechat narůst. Jo? Oni prostě říkají, oni mají pocit, že když to jenom tak procedí mezi zuby, že to není problém. Já bych jim říkal, ano, to je vážný problém. Jako, jo? No ne, tak jako mám nahrávku, že jo, mám nahrávku 24. paní Nováková, tohleto jste si měla nechat od cesty, dávám vám písemné napomenutí. Za 14 dní přinese tátu, tak tátovi dáte napomenutí, pak máma zase pustí, tak dostane 2000 pokutu, že jo, no a takhle jedeme dál, no.
Takže já jsem komentoval, jsme to zavřeli nějaké způsobem. No. Střídavka den bok den s přespáváním.
S přespáváním rozhodně ne. Rozhodně ne. Jako, říkám, naprosto nevhodný pro přespávání. Přespávání by jde tady o tom věku od 3 do 6 let. V tomhle okamžiku děti zvládají 1:N autority, to znamená, jsou schopni si třeba rád. Běží liška k táboru, tak jeden je liška a všichni ostatní dělají, jo, ty, který jí honí, jo, ty zajíčky a jo. To znamená, jeden hraje lišku, jeden hraje to zajíčka, po případě ježka a takhle se hlásí, já chci být liška, já chci být zajíček. To znamená, jsou schopni na sebe brát role, ty role si mezi sebe rozdělit a nějakým způsobem zahrát tu hru. To znamená, kolektivní hry jsou schopný, uvítají školku, ale aklimatizovat se na školku musí s překryvem tak, aby ji vnímali jako pokračování rodinného prostředí. To znamená, první 3 dny jsou koncipovaný jako den otevřených dveří, matka tam přijde s dítětem, je tam s ním celé dopoledne, jo, seznámí se s učitelkami, dej se kafe a pak odchází tak, aby dítě vědělo, že tohle prostředí není odděleno od rodiny pevnou čarou. Jo, že dítě prochází ze školky k matce naprosto, jako by řekl, volně, není tam žádná silná čára. Vnímají části dne a časové údoje chápe stylem. Až vyspíš, mámu uvidíš. Pamatuju si na svou 4letou dcerku, jak jsme šli, ona se tam nějaké kouká, říká, tati, já už vím, co je to odpoledne, to znamená po obědě. A já říkám, výborně, Juditko, to si řekla naprosto správně. Jo? Pak jsem si řekl, pane bože, 4 roky ona teprve chápe odpoledne? Za co mě trestáš, pane bože? Jo? To znamená, že jakmile řeknete dítěti tohodle věku, 4 roky, za týden maminku uvidíš, není schopný tomu rozumět. Jo? To znamená, tady prostě pozor, chápou po obědě, nechápou týden. Týden chápe školní dítě, páč dostane do ruky rozvrh. A ví, že v pondělí to, v úterý to, ve středu to a tak dále, tak najednou pochopí týden. Ale to je, prosím vás, až od 6 let. Nechám inteligenci na úrovni dospělého imbecila až debila, to znamená otík ve vesnice střediskový. Slyšel jsem, že si načechral tomu Pražákovi sloupek. Znáte to? Ano. Víte, co mi načechral včera Erlánek? Čistil si zuby, vytáhl si ten špunt, víte, jak je takový ten špunt, jak se vytahuje. Si vytáhl špunt a narval mi do toho odtoku, mi tam narval víčko od pasty. Celý sifon jsem rozšrouboval. Víte ty staračky, jak z toho s prominutím jdou, ten hnus, no bylo mi z toho blbě, jo? Prostě načechral mi sloupek, jo? Jo? To znamená, můj ctěný synátor opravdu otík, jak když vyšije, jo? Jo? A je mu 6-7 let, nebo tak nějak, jo? Takže prostě opravdu otík, jo? Nezájem o genitální a sexuální terminologii, hovínka, anální fáze, ne orgazmy. To jsme si říkali, ověřují si teorie mysli, to znamená, jedou se ty hry, řekni koleje, bába tě poleje, jo? Řekni srnka, spadla ti pod prsenka, jo? A jiný prostě jakýhle pecky, jako s tím přicházejí. Angličani mají taky takovýhle pecky, přijde za váma dítě a řekne, someone said about you that you know. Někdo o tobě řekl, že jsi sova. A vy jako správný Angličan se zeptáte. No a děti leží smíchy, že jo, se můžou umlátit, jak zase letěla okolo jedna sova. Jo, no. Takže tohleto je, tenhle ten věk s tímhle problémama, to znamená s anální fází, s těmahle teorií mysli a těmahle blbostma. Výchovně podajné dá se přesunout z jednoho výchovného prostředí do druhého, pokud ten rodič není nějakým způsobem problematický, dá se to sanovat, přes neutrální prostředí se dá adaptovat na nové prostředí. Jsou relativně vhodné na střídavou výchovu, ale jak už jsem říkal, skrze ten týden nejlepší tolerovaný styl je 2-2-3, to znamená pondělí, úterý táta, středa, čtvrtek máma, pátek, sobota, neděle táta, pondělí, úterý máma, středa, čtvrtek táta, pátek, sobota, neděle máma. 2-2-3 je pro ty děti jakž takž přijatelné, ale prosím vás, opravdu, až když jsou vhodný na školku, to znamená 3., 4. rok, jo, začíná jako maximálně, ale furt je podmínka, táta před mámou se září radostí, když ji vidí. Je to sice pokrytectví, ale to dítě to v tomhle věku není schopný detekovat. To znamená, prubířský kámen vydrží spolu jít s dětmi na procházku a nezhádat se. Pan Novák nechá kameru a střídavou péči doma a celou dobu se s matkou baví o tom, jak se dělá hladce a obratce. Jo? Prostě o čemkoliv si s ní povídá, hlavně aby byl klid a to dítě to vnímalo nekonfliktně. Tak, tohleto je tady ten věk 3 až 6 let. Pak přichází první vytáhlost. Víte, jak to funguje, ne? Tohleto tady máte na tom obrázku. Přichází Komenský, nabízí dítěti děravej groš versus jablíčko. A dítě by mělo vědět, že za děravej groš prodala jich koš. To znamená, že jeden děravej groš má cenu celého koše jablek, takže by si měl vzít co? Děravej koš. děravej groš, jo? Je to jasný, jo? V okamžiku, kdy dítě ví, že jeden děravej groš je víc než jedno jabko, v tom okamžiku je podle Komenského vhodnej na školní výchovu. Ztráta dětské roztomilosti, objevují se alfa vlny v EEG, a je to v celku jediný období, kdy nemusíme střídavou výchovu označit za naprostý masakr na dětech. No, tady ty děti jsou na to, jo, těch 6 až 13 je nejlepší věk střídavý výchovy. Tady ty děti to snášejí, opět bezkonfliktnost mezi rodiči je podmínka nutná, no, ne však postačující. Vydrží i střídání po týdnu. Tam se schyluje k vraždě. No. Jsou fixované na školní kolektiv, budou si v něm své role. To znamená, není možno Pepíka, který má jasné vůcovské rysy, strčit na týden do Nymburka a zase na týden do Plzně a pak zase do Nymburka a zase do Plzně. To dítě nemůže být vůdčím typem, nenaučí se sociální role, bude to outsider, slabší typy budou šikanovaný. Jo? Víme všichni, že stěhování je jeden z dobrých prediktorů šikany ve škole. Jo? To znamená, děti, které se přestěhovaly, jsou citlivé na šikanu. Právě proto, že to nedělají. To znamená, je třeba zachovat školu. To je prostě podmínka nutná.
Můžu se tu jenom zeptat. No? Teďka dostali znalecký posudek, kde dítě jde do první třídy, střídá se tam Brno a Praha. No. Znalecký posudku soudkyně prostě řekla, nebo paní psycholožka řekla, že je vhodná střídavá péče.
No.
A když jsme se jí ptali, teda oponovali jsme, tak kluk to zvládne.
Prosím vás, jako neupadne mu ruka, to bych řekl, že jako souhlasím. Ruka mu neupadne, ale jako rozhodně to tomu dítěti nedělá dobře. Já bych to řekl, ono to je u nás v té psychologické branži 4 z 5, že jo? Jo? To znamená, vždycky najdete někoho, kdo vám přijde a řekne, že pít moč je neuvěřitelně jako pročišťující organismus, jo? Takže jako... Já bych tady napadal ten znalečák, že prostě nerespektuje vývojové normy, no. No, tady bych prostě to napadal. Tady je o to, že fyzicky to dítě to určitě zvládne. Jo, otázka je jako co nervy, jako jo, to znamená. Jo, to znamená, to dítě převezete, to dítě možná to nějak jako překodrcá, ale místo v tom dětském kolektivu mít nebude, že jo. Vytržení z kolektivu vede k citovému sociálnímu vyčlenění, prostě jo. Stále se dá sanovat odcizený rodič, i když těch 13 let už je teda jako napováženou, jo. Znamená v těch 7-8 letech pořád to zasanujete, když to uděláte dobře. Čím je to starší, tím je to horší. Ve 12 letech se začínají kousat, to znamená, tady už bych to jako nelámal. Začíná puberta 12, 13, 15, jo, v tomhletom období. Objevuje se druhá vytáhlost, samá ruka, samá noha. Nárůst sexuální atraktivity, ztráta dětské roztomilosti. Jde sexuální retorika, to už jsme si říkali. Odcizený rodič se dá sanovat těžko jen v některých případech. Jsou nepodajní, dlouhodobě drží jeden názor. To znamená, je třeba s nimi už zacházet jako s dospělým. Podle pravidla, kdo chce kam, pomožme mu tam. V nějakých mezích hrubých, jo? Ale každopádně už to není takový, že pískneme a bude. No a pak začíná adolescence a to už jsou problémy naštěstí někoho jiného. To znamená kariéra, soutěživost, ideologie, problémy s těmi sexuálními věcmi, atraktivitou, identitou a tak dále. Adolescenti na střídavou výchovu nejsou vhodní, protože jí zpravidla sami zruší, jak můžou. No. Nejsou ty dítě, aby jezdili s povozem po světě, že jo. Prosím vás, chlapi to u bigamy je velmi špatně snášej. Jo. Normální člověk nechce být obchodní příručí. Dětem to taky nevyhovuje. Střídavá výchova je úlitba egoismu rodičů. Jak říkal Kristus, kvůli vašemu tvrdému srdce vám dal Mojžíš rozlukový lístek. Ale je to prasárna. Jo? To znamená to samý střídavá výchova. Jo? Je to kvůli tvrdému srdci těch rodičů, že nejsou schopní těm dětem jako myslet na to jejich blaho, ale jinak to nemá žádné opodstatnění. Lidi si nechtějí pořídit moc dětí, protože to je moc průdy, tak si pořídí jedno a pak oni celý život válčí, že jo. Nástup puberty, tady to vidíte, tohle to je rychlost růstu. Všimněte si, že tady najednou z nějakého důvodu se to ve 12 letech zblázní úholek, ve 14 u kluků. Jo, to je ten nárůst, to vystartuje úplně raketově ty hormony. Je to poměrně rychlé období a všimněte si, končí tak k té 18. roku života. To znamená, ta hranice dospělosti 18 let nám říká, všichni to mají za sebou. Jo? V 18 letech vám říká, jo, tady vám to říká třeba ještě, jo, existuje 10% lidí, kteří nemají dokončenou pubertu. V 18 letech už to mají opravdu všichni. No, za sebou. To znamená, ta právní číslo 18 let je prostě konec Gaussovy křivky. No, když máte Gaussovu křivku, ona bude zřejmě lognormální, ale to nás nemusí trápit. Prostě když máme tady ten zvon, takhle, jo, tak tady máme počet dětí v pubertě, tak v 9 letech jich je minimum, ale už jsou. Tady v těch 10 začíná být prudký nárůst, tady nám vrcholí holky, jo, kluci někde a tady máme 14, 15, 16, 17 a tady je 18. A my víme, že celá tahle ta křivka, to má všechny děti, 100% dětí, má v 18 pubertu za sebou. Tohle to je právnický nebo psychologický význam právnického pojmu. No? Pojem dospělosti psychologicky je to konec Gaussovy křivky. Už nikdo neexistuje člověk, který by ještě nebyl v pubertě. Ale fakticky, psychologicky, když se bavím tady o Jiřince nebo tamhle o Karlovi, tak Jiřinka nebo Karel, tak Jiřinka to měla ve 12, Karel to měl ve 14, nejčastěji. Jo? To znamená, většina dětí už v 15, 16 letech má po pubertě. To znamená, my bychom s nima měli zacházet jako s dospělými lidmi, protože oni jsou biologicky dospělí a psychicky dospělí jsou taky. To znamená, že jsou schopní systematického odporu rodičům. A v této chvíli řeknu příklad, moje babička, ve 13 letech za ní přišel táta a říká jí, Aneško, nemáme pro tebe chleba, musíš jít z domu. No a tak moje babička ve 13 letech šla do učení k mlynářovi, no a pak se vdala a už si nikdy víckrát do svého rodného domu nedostala, nebo nevrátila. Proč? Protože ve 13 už byla dospělá. Jo? To je prostě biologická norma. Stejně tak si přečtěte knížku Sama mezi Indiány a uvidíte, jak to dělají Indiáni v amazonských pralesích. No a tato holka byla v nějakých 10 letech, se ztratila v pralese a tam se čeká, dokud ta holka nedostane menarché, první menstruaci. V tomhle okamžiku do té doby je chráněná, jakmile má první menstruaci, tak si ji chlapi rozdělejí. Jo, prostě se domluví, kdo si ji vezme z chlapů. Ale od té doby už je považovaná zase za dospělou ženu. To znamená, biologická norma je opravdu menstruace první a s tím jde vlastně dospělost. Ten psychologický rozdíl mezi nedospělou holčičkou a dospělou holčičkou se dá krásně demonstrovat na panence. Jde holčička a hrozně má ráda svou panenku, tak ji drží takhle. A já řeknu, Žofinko, nechceš třešňový kompot? No? Panenka přestává existovat. To znamená, jak je citově obsazená, tak v tom okamžiku, kdy prostě tam leze něco jiného, dětská mysl udělá cvak, panenka spadne, jako kdyby nebyla. Pak ji zase najde za 2 hodiny, jo? Ale ta 12-letá holka už vám je schopná, když jí dám dítě, tak je schopná se o něj systematicky a kontinuálně starat, jako operka. Když si přečtete tu knížku, jo, to Sama mezi Indiány, je i na ulož to, kdybyste to jako scháněli, tak, jo, nebo mě napište, já vám to pošlu. Ale tak tato holka právě fungovala v té rodině jako operka před tou pubertou. Jak přišla do puberty, tak si tam vzal, náčelník si vzal jako do toho svého harému, jo, těch ženských. A automaticky začala rodit. To znamená, takhle fungujou prostě ta biologie a psychologie a ty holky v tom okamžiku, jakmile přijdou ty puberty, tak jsou schopní systematického odporu vůči autoritě. Jsou systematicky schopní bojovat za tu svoji panenku, za to svoje děťátko, ale to v praxi znamená, že když řeknou tebe já nechci, tak toho člověka definitivně odříznou. A ne na týden, ne na měsíc, ale prostě do smrti. Já tady vždycky dávám takovou ukázku nějaké e-maily od dětí. Jo? Tady máte zavrhující dopis, kterým dcera zavrhuje matku. Jo? Je to okázale krutý. Čím víc má tu matku ráda, tím je to krutější. Jo, ona se snaží přesvědčit, že tu svou matku nenávidí, že už ji nikdy nebude milovat. Jo? Nechci tě nikdy v životě vidět. To nepřesvědčuje matku, přesvědčuje sebe. Všude tě budu špinit, budeš říkat, jaká ses. Loliček, umírám z tebe. Tady, nejhorší matka, co kdo má, až tě uvidím, tak na tebe plivnu. Jo? To znamená, tohle to je zavrhující dopis, kterého jsou ty děti schopny v těch 13 letech a jsou schopný tuhle ten názor držet systematicky, jo? Třeba 10 let, nebo 20, nebo 40, možná 60. Já jsem znal pastora, který v 85 přišel na hrob svého otce. Naposledy, protože už sotva chodil v té době, a on stál takhle nad hrobem toho svého otce, který opustil svou rodinu v době, kdy on mu bylo nějakých těch 80, co já vím. A on tam stál a teďka se tak povídá s tím tátou a říká mu, to mi vyprávěl: tati, kolik tvojich soudců ještě žije? Kdo tě ještě dneska odsuzuje za to, co jsi udělal před těma 75 lety? A uvědomil si ten pán, že v této době už je on jediný sám samojediný, kdo odsuzuje, možná teda ještě jeho bratr, ale o tom už vůbec nic neví, co s ním se stalo. No a v tomhletom okamžiku, kdy to je v této fázi a on už ví, že za chvilku spadne za tím tátou do toho hrobu, tak v tomhle okamžiku po těch 75 letech tomu otci odpustil. Smířil se s ním, protože už si říkal, bojuješ bitvu, která už je dávno pasé, jo? Už nemá cenu bojovat za vítězství Hitlera, jo? Nebo za vítězství nad Hitlerem. Prostě ta bitva už je dávno pasé, už je pasé 75 let. A v těch 75 to dítě tomu otci odpouští. To dítě dneska stařec nad hrobem, jo? A tohle to je to, co jsem vám tady chtěl ukázat. Jakmile ty děti jsou v po pubertě a v pubertě, tak vlastně už neexistuje způsob, jak je moc lámat. A my víme, že velké procento lidí má s rodiči narušený vztah dospělých. To znamená, my víme, že třeba, teďka nevím, asi 25% lidí má se svými sourozenci narušený kontakt v dospělosti. To poměrně veliký číslo. Jo? To znamená, to jsou limity taky terapie těle těch věcí po pubertě. Jestliže tohle to vidíme v pubertě, je to válka dvou dospělých a je dost pravděpodobné, že tohle to tam bude ještě následujících třeba 40 let. Nebo 75, prostě nekonečně dlouho. Jo? To znamená, tohle to nejsou věci, které se dají jen tak zasanovat tím, že soud řekne 13-letý fakar mi nebude poručet, co má nebo nemá dělat. Ano, soudce si může bouchnout do stolu, ale prostě tohle to je realita. No? Soudci rádi poručí větru dešti, jo? Ale prostě jako to je jako když říkal ten král malým princovi, když přikážu generálovi, aby létal z kytky na kytku jako včelička a on mě neposlechne, čí je to chyba? Vaše, pane králi, odpovídá malý princ. Když nakážeme 13-leté holce, že má se s úctou milovat svou matku, tak prostě ano, nakázat jí to můžeme, ale když nás neposlechne, tak je to naše blbost. Jo? To znamená, zjistím názor, pokud je to něco takovýhodle, není co řešit. Jo? Konec filma, spasiba, adchadí těz. Jo? Prostě konec. Jo? Teďka mi psala tady ta paní, to já to říkám ještě v té souvislosti, že prostě několik dětí se prostě nevyvede a právě u této střídavé výchovy je třeba lidem vždycky říkat, střídavá výchova končí ve 13, 14 letech, to znamená si, že tomu klukovi je 6, tak se připravte na to, že 8 let se ještě budete mečovat, jo? A pak je konec filma, jo? Pak už je konec. Pak už vás to dítě někam pošle a vy s velkou pravděpodobností budete na straně buď zavržených, nebo jako těch, kteří budou tohleto. Výsledek je to, že vždycky už budete tahat vůči dítěti slabší konec. To znamená, když máme 20-leté dítě a rodina je funkční a rodiče vyvinou vůči tomu dítěti rodičovský teror, tak ho někdy uřvete i v těch 20. Jo? Třeba aby dodělal maturitu nebo něco takového, ale prostě ještě v těch 20 soustředěnou palbou obou rodičů, jo, důslednou kontrolou, hrozbama, že ho vyhodíme z baráku a tak dále, tak prostě tím rodičovským terorem ho ještě můžeme řídit ve 20. Když jsme rozhádaní jako rodiče, ve 13 je konec. Jo? To dítě opravdu si, když už bude chtít, tak to dopadne takhle. Bude si s náma dělat, co chce. Ten problém je, že když té ženě je 630 nebo 33, už jedno, jo? Plus 8 let je kolik? 44. To je také konec filma. Jo? To znamená, jestliže ona chtěla mít 3 děti a teďka se vrhá do střídavé výchovy, jo? Tak má tady pak tady má 44, končí střídavá výchova, ona opuštěna dítětem, manželem, majetkem a já nevím čím ještě, jo, tamhle i zdravím, ale všimněte si, tady je potom konec úplně všeho. 20 let válka, obětování pro to dítě naprosto neuvěřitelně, tak, aby jí v 17 letech řekl, hele, mámo, já už o to střídání nestojím. No, výsledek je, že ta žena nemá vůbec nic. Z tohohle důvodu to opakuju furt dokola. Máte problém s manželem, máte problém s manželkou, jděte jinam, nasázejte si 3-4 kousky a vždycky vám jedno nebo dvě zůstane. Tohle to jsou jedináčci, nezůstává tam lautr, ale vůbec nic, ani to zdraví. Jo? Tady třeba u tomhletom případě, jo, to jsou ty dva e-maily, ty patří k sobě, v tomhle případě ty paní po rozvodu začaly srůstat střeva. To znamená, ona dneska sama aktivně se nechce s tím synem stýkat z toho důvodu, že když o toho bojuje, tak takhle se okamžitě zhroutí, propadne se do takovéhohle stavu. To jsou strašné osudy, to není žádná legrace, jo? Vždycky opakuju, Eláne chodí na taekwondo, jo? Tak mu vždycky říká furt dokola. Hlavní moudrost bojovníka je vědět, kdy do boje nejít. Jo? Bojovník musí vědět, kdy se do boje nejde. Jo? Nesmí to být horká hlava, která velice ráda jde do boje, protože jak plaví klasik, kdo mečem zachází, ten mečem schází. To znamená, hlavní moudrost lidská je vědět, do jaké bitky nechci jít a do jaké bitky nepůjdu. No, tohle je prostě odvrácená část toho tý střídavý výchovy. Lidi mají pocit, že jde o věčnou bitvu, která garantuje věčné vavříny. Opak je pravdou. Jo? Je to prostě vabank hra, která s velickou oblibou končí jako Mama Hotel. Jo? Tyhle ty děcka, nebo tyhle ty kluci zejména, oni jsou chvilku tady, chvilku tam a když je štve táta, tak se nechají živit v Mama Hotelu a když je štve máma, no tak zase jdou za tátou. Jo? To znamená, oni takhle vysávají to prostředí. Problém je, že tato matka má než tohle toho jediného syna, ze kterého má tendenci udělat jednak manžela, takového polovičního, a jednak ho držet stále v dětské roli a z toho důvodu ne zrovna vlídně hledí na snachu případnou. Z toho důvodu, že snacha rovná se totální samotě. To znamená, nerady spolupracují a vznikají tady právě ty koalice matka, dcera proti manželovi, nebo matka, syn versus, jo, to jsem řešil taky nedávno, jo, prostě matka vždycky říká, synáčku, nedovezl bys mi vodu? A on řekl, jasně, maminko, doveze vodu. Kapá mi kohoutek. Jasně, maminko. Já se bojím, nemohl by si přijet. Jasně, maminko. Ale manželka je to na prášky. Jo? A najednou zjistíte, že mezi tchýní a snachou je pákovej efekt, který jinak vidíme u nevěr. Jo? Ta snacha vnímá matku jako tchýni, jako partnerskou sokyni. Proč? No, protože on se k ní chová jako Augusta. Znáte Pány kluky? Jak on tam je, ano, Polenko, jo? Tak prostě ten senátor hraje v rozhodního senátora a vzniká tam tady ta konkurence mezi tchýní a, tohle, a snachou. Právě o čas toho senátora. A tohleto je takový to pokračování střídavé výchovy za 15 let nebo za 20 let, jo? Tam to má to tendenci se zvrtávat do mama hotelů. Jednou mi byl položen dotaz, od kdy škodí mama hotel. Odpověď? Od kdy? No tak, v těch 5 letech to není tak, tak strašný, že jo, tak. Prosím? No já bych řekl, od té doby, kdy dokončí školu. Takhle bych řekl, jo. Jakmile dodělá školu, tak je třeba říct, leď ptáčku, leď, jo. Ten důvod lehce znázorníme. Když se kluk koukne na vás, milé dámy, tak si řekne holka rovná se mamina plus jistý bonus minus náklady. Je jasná ta rovnice, jo? Jo? To znamená, když ten chlap chce bonus a chce tu maminu, jo, tak ví, že musí zaplatit tady ty náklady. V okamžiku, kdy do toho vstoupíte vy jako matky, tak vy mu řeknete, ale tohle nemusíš, to ráda pro tebe udělám já, tvoje matka, synáčku, jo? V tom okamžiku se ta holka zredukuje bonus minus náklady a hned přijde otázka, proč zrovna já mám platit takové velké náklady. Jo? To znamená, ta holka se stává nevýhodnou, on to nechce platit, to znamená chodit, souložit to, jo, ale společný bydlení ne, to tam to samo nevaří, a ještě to má keci, že si má uklízet spodňáry nebo nějaký tohleto. O to je matka, ne, by uklízela spodňáry a ponožky, jo. To znamená, tady vzniká, jako, jo, že prostě ty náklady prostě vyrostou do neskutečné výše, jinými slovy, on má tendenci, když se ti to nelíbí, tak tě vyměním, jo. To znamená, tady z tohoto důvodu je třeba si říct, bude tady ohromný tlak na mama hotely a z těch vznikne ten problém trubců, který už jsem tady zmínil. To znamená, ta společnost se zvrhává do, jak se to jmenuje, matriarchální, kde všechny rozhodnutí dělají ženy a chlapi se střídají v periodě 2 roky, s tím, že kolem toho 13. 14. roku se zvrhávají buď do mama hotelu, anebo do metody leď ptáčku leď. Jo? To znamená, on si někam odletí a pak vítá, po těch 2 letech střídá ty partnerky. To znamená, ta budoucnost týhle tý blahobytní společnosti, jako vždycky v blahobytných společnostech, stejně jako ve starověkém Římě, prudce narůstá síla matek, jako síla žen, ale má to tady ten následek v těch mama hotelích a s tím matriarchátem. Tím, že ty ženy vlastně jsou ten matriarchát, není v Níškově, no? Ženy nejdou do politiky, protože to nebaví, že jo? Ne každá žena chce být na pozici paroubka, že jo? Ale jako většina žen nestojí o tu politiku, ale ten matriarchát je v rodinách. Prostě v té rodině od 0 do 16 let prakticky rozhoduje všechno žena. A ten chlap je vyhnán a mezi tím se tam střídají stričkové po 2 letech. Díky tomu ty chlapy nemají pevnou mužskou roli. Když nemají pevnou mužskou roli, tak vznikají tady to, co jsme si ukazovali úplně na začátku. Jo? 2 chlapy válčí o 1 dítě. Každý má podlomenou identitu, tu rodičovskou. Každý má podlomený své místo ve společnosti. Takže tohle to je ten, jako, to je ta odvrácená strana toho, té střídavé výchovy. Toto už jsou nějaké jiné věci, to už se netýká střídavé výchovy. Tady na těch grafech je dobrý se podívat, To já tady udávám jenom kvůli tomu, abyste si všimli, do 12 let ty děti nemají prakticky žádný pohlavní hormony. To je opravdu nula. No, vidíte to, do těch 12 let, jak u kluků, tak od hole. U chlapů tady je potom prudký nárůst kolem toho 14. roku života, to vidíte, tohle to je, jo, 14, 15, růstový hormon, pohlavní hormon. Tady začínají být testosteronoví šilenci a tady odsaď to začíná toužit po rodině. Jo? Všimněte si, krize středního věku, tady není žádná hormonální změna. Se neděje nic, žádní hormony se v něm nesplašily. Jo? Blbne z tohohle, ze zubatý, jo? To je prostě problém úplně jinde. No. Problém je, že my nechápeme ani ty mužský hormony. Koukněte, co dělají ženský hormony. No. Milé ženy, chápete, že při takovémhle průměru průběhu svých hormonů nikdo není schopen vás pochopit. Zejména ne my muži, jo. Tohle to nemůže po nás někdo chtít, aby jsme tohle pochopili někdy, jo. Jo. To je prostě takový hokej, že to jsem neviděl. No. Jo. Z tohohle důvodu, jakmile tohleto na tady naskočí, tak říkám, máme najednou dočinění dospělý člověk biologicky. Klasická je ta Mariša, ty jsi ho otrávila, nešťastná děvčico, ano, otrávila, enter, jo, vraťte mi vstupný. To srovnání těch dětí a dospělých se dá krásně ilustrovat na takovémhle příkladě. Ahoj, Erlánku. Já se s tebou nebavím. Máma, ty se s paní sousedkou nebavíš? Ne. Ale paní sousedka má pro tebe perník. Aha. Otočí a maže za sousedkou. Rozumíte tomu? Když udělá soudce rozhovor s dítětem, šestiletým, dozví se jeho nevývratný názor. Jo? Naprosto pevný, jasný, nevývratný, nedá se vyvrátit. Jo? Má jenom jednu závadu, trvá 2 hodiny. Jo? Jo? To znamená, že všechno zjišťování, verbální zjišťování názorů dětí do 6 let, ano, je to možné, ale funguje to jako teploměr. To znamená, změříte, je tady 12,5 stupně. Kolik tady bude za 6 hodin? Keine Ahnung, jo? Prostě nikdo netuší, jaký to bude za pár hodin, jo? Takže tohle to, co tady běží, jo, tohle to je výhoda i nevýhoda. Výhoda je, my nezjistíme názor dítěte do 6 let, prakticky to není možný zjistit, ale zase ty děti díky tomu můžeme přivohybat, můžeme dělat změny výchovného prostředí. Když to dobře navlíkneme, dobře to dopadne. Co ovšem je problém, je výchovná neobratnost. Výchovná neobratnost je průšvih, který postihuje zase nějaký dost velký procento rodičů, 5% určitě. A já bych ho s dovolením popsal na příkladu, který jsme měli taky na OSPODu. Přijde matka s tátou, vy znáte moji metodu Bumeln, že jo? To znamená, jdeme prostě do obchodu, projdeme se a to dítě prostě vidí ty dva rodiče v nějaký běžný interakci, třeba u nákupního vozejku a může si na ně zvyknout. No a takhle jsme takhle vyrazili, otec, matka, otec si stěžuje, že matka mu toho kluka nedává a tak. A my jdeme do toho obchodu. Otec jde vedle dítěte a říká, dej mi ruku, nedám, dej mi ruku, nedám, proč mi nechceš dát ruku, nedám. Co s tím? Tak přijdeme na hřiště, tam si hrajeme, ten kluk se mnou tak docela dobře interagoval, s tím klukem nebyl velký problém a já jsem přišel k tomu chlapovi, protože jsem viděl, že to evidentně mu to nejde s tím klukem, tak jsem mu dával takhle, jo, něco do ruky, nějakou hračku a říkám, dejte to tomu klukovi. On takhle přijde k tomu klukovi a říká, Teď ti pan doktor posílá plopatičku. No. Co s takovýmhle chlapem? Dítě má rád, ale rozumí mu asi jako kolesovýmu rypadlu, jo? To znamená prostě, tady je prostě problém, že tyhle ty chlapy, nebo tyhle ty lidi, ať je to matka nebo otec, ty děti špatně snášejí, ne kvůli tomu, a systematicky odmítají, ne díky tomu, že by byli v pubertě a byli toho schopní, ale že ty rodiče to prostě každopádně s tím dítětem neumějí. Tady to je opravdu na těžkou práci s tím rodičem, protože on bude vhodný tak pro 15-leté dítě a výš. Kdyby byl v rodině, tak se to, jo, kdyby on se choval hezky k té ženě a byla tam ta vazba matka-otec, tak se tohle vydejchá, on se trošku stáhne výchovně, nějak se to překodrcá. Ale v okamžiku, kdy prostě ten otec je takovýhle kopito, jo, no tak jako co s tím, že jo. No. Případy máme opačný. Dítě nám brečí při přechodu k mámě a k otcovi vždycky radostně přiběhne. Máma je z toho úplně zoufalá, má pocit, že to dítě je zmanipulovaný. Ono není zmanipulovaný, prostě matka je úzkostná, no. Všeho se bojí, všechno je opatrná, s dítětem si neumí moc hrát, jo, prostě výchovná neobratnost. To dítě má trvalou preferenci k otci. V rodině by se to zvládlo, kdyby byl bezproblémový vztah matka-otec, prostě kluk by měl radši tátu, ale prostě tak by se řekl, no to víte, kluci, oni si rozumějí, jo? A dopadlo to, ale když je to střídavá výchova, nebo takhle to předávání dětí, no tak tady ta matka si najmula profesionální špionážní agenturu, která jí nahrávala neuvěřitelně dlouhé doby ze soukromého života té rodiny, prostě až nezákonně to bylo. A hrozně se vztekala, když tam oni nehezky mluvili. Soukromí. No, tak pochopitelně oni nebudou mluvit hezky, že jo? Myslím, že ne. No, ona měla prostě štěnice, kam se člověk podíval, že jo, tak. No ale ona se snažila pořád uchopit ten problém, který byl. Ten problém byl jednoduchý. Ona byla méně, jako bych řekl, hravě podnětná pro to dítě. Tam nám i tyhle ty šestileté dítě vykazují dlouhodobou preferenci pro jednoho rodiče, ale není to štvaním proti tomu druhému rodiči, ale prostě, jak říkám, syndrom motovidlo, jo? Jo, prostě ten rodič to s tím dítětem neumí. Tam to je těžký, jo, tak co s tím. Jo, to je tady ten příklad, jo. Když jde od otce k matce, tak pláče a má separační reakci, a když jde od matky k otce, tak ji nikdy nemá. Jo? Já jsem tady neviděl, že by tady bylo nějaké navádění proti matce. Prostě matka to s tím dítětem neuměla. Konec filmu, jo? Tady máte dvouleté dítě a tady máte ten graf, to jsem vám ukazoval, a tady máte předběžné opatření. No. 25 měsíců, 7.1.2013, rozsudek v únoru 2015, letos. To opravdu, to jde člověk jako do vrtule. No? Tohle to je jiný problém. A tohle to. Kolik máme hodin? Máme 1:30, se blížíme. Měl jsem udělat přestávku. Všichni už jste to zvládli beze mě, co? No. Tak já se vrátím do té původní prezentace. Tak, co říkám, jako v této šílené situaci, ve které jsme dneska v České republice, já si myslím, že to je především tím, že nejsme důslední při trhání plevele, necháme ty rodiče dělat, co chcem, a nenakreslíme jim žebřík, podle kterého by oni věděli, kde jsou a co se bude dít, když nebudou dělat to či ono. který tady je jako na pozadí, je ten, že rozvod, na rozdíl od úmrtí, probíhá válečnou strategií a lidé mají tendenci se podobně jako válčící strany ukončit komunikaci, udělat demarkační čáru, rozdělit si věci a protivníka zabít, umlčet nebo se od něj tak separovat, abych ho už nikdy v životě neviděl. V okamžiku, kdy my nutíme rodiče do úzké spolupráce, třeba kvůli tříletému dítěti, aby ten otec tam chodil co 2 hodiny každý den, tak v tomhletom okamžiku my vlastně znásilňujeme ty lidi do chování, které je naprosto nepřirozené. Přirozený rozchod, třeba přečtěte si, napište si zase, už tam máte řadu zajímavých knížek. Mikuláš Dačický, Paměti. To je neuvěřitelně půvabné čtení, to je kronika, kterou si ten Mikuláš Dačický zapisoval. A tam uvidíte, jak probíhaly rozvody v renesanci tady v horách Kutnách. Jo? To znamená, tam, když se manželé zhádali, anebo manželka utekla, tak ten rozchod proběhl do 3 dnů, no maximálně 3 týdnů. Během 3 týdnů byl zrealizovaný rozchod. Stejně tak si přečtěte to Sama mezi Indiány a uvidíte, jak probíhá neřízený přirozený rozvod. To je otázka 3 týdnů, opravdu maximálně, někdy 3 dnů. To znamená, že jakmile ten rozchod proběhne, má bleskové chování a pro dítě nastane stav osiření, který se automaticky překlene do pár týdnů nebo do 3 měsíců poruchy přizpůsobení, že jo, to jsme si říkali. To znamená, poměrně rychle se ta situace vyřeší. Dneska je praxe, že když začíná rozchod, tak vy víte, co budete dělat následujících 20 let. Jo? To znamená, to je nekonečně dlouhá doba a my nutíme ty lidi chodit po rukou, oni to samozřejmě neumějí a nechtějí navíc, to je ta horší varianta. Výsledek je, že ty rozchody se narůstají na nekonečně dlouhou dobu. Tady říkám, jeden velký rozdíl je mezi tou psychologií, kterou nás učili na klinice, to znamená v klinické psychologii, to znamená nasloucháme rodičům, ty lidi směřujeme k tomu, aby se chovali autenticky, nacházeli své skutečné potřeby. To nemůžeme u rozvodu lidem doporučovat, protože skutečná potřeba je to, co vidíte, a tomu se říká domácí zabíjačka. Jo? Prostě je to druhou stranu zavraždit. Jo? Já pořád zdůrazňuju jednu věc. Cíl rozchodu je zlhostejnění. Je to pravý opak toho, kam nás v rámci válečné strategie tlačí naši kamarádi, a to jsou věty: naštvi se na něho, máš navíc, nikdo nemá právo ti ubližovat, pojď, vykropíme si choboty, pojď, půjdeme do bordelu, užijeme si, jo, nebo nějaký rady, který nám říkají kamarádi a známí. Je to pravý opak těch strategií a my musíme dostat toho člověka do pozice, kdy nám ten druhý člověk je totálně ukradený. To zhlostejnění je konec procesu, který trvá jářku klidně 5 let. Jo, minimálně je to těch 5 let. Po těch 5 letech se dokážeme na toho druhého člověka kouknout a být v klidu. Tady říkám jeden příklad. Přišel za mnou chlapík a sedne si a povídá a říká mi: rozhodl jsem se, že se vrátím ke své ženě. Já mu říkám: a myslíte si, že bude ráda? A ona říká: no samozřejmě, když celou dobu neusilovala o nic jiného. No já mu říkám: no tak, abyste nebyl překvapený. ty chlapy z nějakého instinktivního důvodu čekají, že v okamžiku, kdy on se vrací po dvou letech od milenky a řekne toto ženě, tak žena zazáří radostí, skočí mu kolem krku, jo, postaví svatobránu a bude, jo, pustí tam kapelu ze samých pozounů, jo. Tenhle ten důvod je daný tím, že pro chlapa to je přibližně stejné rozhodnutí jako u té svatby. To znamená, on, když se rozhoduje mezi Máňou a Moňou, jo, tak on vlastně se rozhoduje A nebo B, B nebo A, a při svatbě si řekne, dobře, vezmu si Máňu. V okamžiku, kdy on si bere Máňu, tak Máňa má radost, že si vybral zrovna ji. Jo? Ale když on to udělá po milence, tak ta Máňa není nijak nadšená, že on se vrací, jo? Ona je třeba ráda, ale že by jako skákala, jo, 5 metrů, jo, metr do vzduchu, že Karel se vrátil, jo, pojďte děti, koupíme mu dorta, nezajte na tatínka, ať nám zase neuteče, jo. No, naopak, ta žena má tendenci, ať on jí kompenzuje všechny bolesti, které způsobil tím, že 2 roky šaškoval u té milenky. To znamená, tady ten chlap právě pod tím dojmem, že bude svatobrána, ta žena mu skočí kolem krku, tak očekává tady to jako co nejsrdečnější přijetí. Výsledek bylo to, co tam je napsáno. Za 14 dnů, jo, on přijde domů, žena u kuchyňské linky, on jí říká, hele, já jsem se rozhodl, že se vrátím k vám. A teďka čeká ty zářící oči. Ona se na ní takhle koukne a říká mu tu větu, no když myslíš, že je to dobrý nápad. Tyhle ty věty mě fascinujou. Když myslíš, že to je dobrý nápad, je to ano nebo ne? To je těžko říct, jo. To je prostě taková ta neznámá pravdivostní hodnota někdy mezi pravdou a lží, jo, mezi ano a ne. To znamená, ona mu říká, hele, mně to je úplně jedno, udělej si to, jak chceš. Jeho narcisní ego bylo zle pošlapáno. Chudáčkek, jo? Jo, to znamená, to je tady ten... Ale všimněte si, ta žena za ty 2 roky učí tomu chlapovi úplně vychladla. A tohle to je cíl rozchodu. Vždycky, když nevíte, tak já doporučuji jednu věc. Zkuste si místo jména bývalého, místo toho Karla, tam dosadit slovo Pythagoras. Jo? To znamená, když prostě se přistihnete, že jdete po ulici, najednou uvidíte koženou bundu, kterou on si pořídil těsně předtím, než od vás odešel, a máte tendenci mu říct, táni do hajzlu, zadav se tou novou ženskou, jo? V okamžiku, když se takhle přistihnete, strčte si tam Pythagora. Když jste řekli naposledy, táhni k čertu, Pythagore, narvi si tu svoji větu do krku. No? Pokud to neříkáte Pythagorovi, tak je to známka toho, že ten rozchod nemáte za sebou. Dokud tam je citově obsazená figurka bývalýho, tak to znamená, že jste pořád uprostřed rozchodu. Protože neříkáte Pythagorovi táhni k hajzlu. Jo? Tadhle ty citový návaly vzteku jsou známkou toho, že ten rozchod stále bolí, že ten vztah stále ještě žije. To znamená, že my chceme, aby naši klienti zhostejnili a dokázali vedle sebe se procházet bez animozit a bez lásky. Prostě jako když chodíte, jdete na procházku, jo, s kamarádkou Jirkou. Válka má jeden problém. Znemožňuje zhostejnět. V okamžiku, kdy do vás někdo buší kladívkem, nemůžete být zhostejný. To znamená, válka o dítě rozchod protahuje. Ba ještě horší zprávu mám po vás. Já nemám žádné dobré zprávy. Když začíná rozchod, tak prvoplánový cíl rozchodu je oddálení se od sebe a zvětšení vzdálenosti. To znamená, tady je on, tady je ona a chtějí ty lidi jít od sebe. Problém je v tom, že jakmile začne rozchod, tak první, co je, je to, že ty dva se zblíží a pak se začnou od sebe vzdalovat. To znamená, první fází rozchodu, která nezřídka trvá 2 roky, je zblížení partnerů, psychický. Jak to vypadá v praxi? Když se... Já jsem to dělal takhle na OSPODu, jsem si vzal takhle 2, on měl novou partnerku, ona měla novýho partnera, žili spolu už jako minimálně 1-2 od sebe a já jsem jim říkal, prosím vás, zcela upřímně, teď, když jsme tady na OSPODu, na koho myslíte víc? Každý na svýho novýho partnera, anebo myslíte víc navzájem na sebe, jako na bývalý partnery? A mě ty lidi říkají, já myslím víc na bývalýho partnera, než na toho novýho partnera, který ho mám. To je to zblížení mentální, kdy ten rozchod v první fázi ty lidi zblíží. To zblížení trvá neuvěřitelně dlouho. 0,5 roku žádná doba, jo? Pamatujte si to. Zblížení tohleto klidně 2 roky. 2 roky. A pak teprve až za dlouho, za ty 2 roky, jsou schopní tak nějak postupně začít zhostejňovávat. To znamená, to zhostejnění je možné až od této vzdálenosti dále. Tady se lhostejní. Ale první fáze rozchodu je zblížení. To znamená, že přijde chlap, který mu žena utekla k nějakému jinému a teďka se začínají váčit o děti, jestli ty děti budou chodit tady do školy nebo tamhle do školy, jestli budou s matkou nebo jemu svěřené do péče. A ta válka ty lidi zblíží, takže oni spolu a na sebe myslí 100x víc, než na sebe mysleli, když byli před rozchodem, těsně před rozchodem. A tohleto zblížení je velikánský problém. Když chci zapomenout, je dobré se vykašlat na prachy, vykašlat na děti, zmizet a začít nový život. To znamená, to zblížení tam stejně bude, ale bude kratší. My víme, že minimální je 0,5 roku. Jo, jak jsme říkali, poruchy přizpůsobení. Poruchy přizpůsobení 0,5 roku, to znamená, to zblížení musí být minimálně 0,5 roku, ale může se roztáhnout na 2 roky. A pak teprve se to bude. To znamená, že teďka se čeká, jak dopadnou soudy, jak dopadnou školy, jak dopadnou odvolání, jak dopadnou bitky, jak dopadne střídavá výchova. Všechno tohleto dopadne. Když tohleto všechno dopadne, tak teprve potom začne ten proces zlhostejňovávání. Tohle to je věc, o kterým rozvádějící nemají ani šajnu. Oni neví o tomhle tom absolutně nic, čekají, že jakmile se rozejdou, tak automaticky začíne proces oddalování. Fyzicky jo, fyzicky se oddále, ale psychicky ne. Psychicky se začnou zbližovat. Takže tohle to je problém těch rozvodů, že ty rozvody, já vždycky říkám těm lidem, 0,5 roku není žádná doba. To jsou minimální hodnoty. Jo? Kdyby rozchod trval 0,5 roku, tak to jo, to máte třeba kluk jde do tatěr, přijde bůrka, chlapec umrzně, začíná smrt, vdovský čas, rok, nazdar, máme to za sebou. Jo? To je ale ovšem, prosím vás, slastná smrt. Jo? To není rozvod. Rozvod, 2 roky, žádná doba. Tady týrám lidi s dotazem, jak se počítá diskriminant kvadratické rovnice? Gimpláci, ruce nahoru. Proč ani ťuk? Proč ani ťuk? No, proč ani ťuk? Protože to neprocvičujete. Repetitio mater sapientiae. Opakování matka moudrosti. Jakmile se neprocvičuje, začnete zapomínat. Jak chtějí rozvádějící partneři, kteří váčí o dítě, jak chtějí neprocvičovat? No, jediný způsob, jak neprocvičovat, je neválčit. To znamená, když se chci zbavit rozchodu, musím zdát válku. Jak říkám Erlánkovi, správný bojovník ví, kdy nezačít válku. Jak se vyhnout boji. To znamená, nejlepší je prostě přestat ty války. Nepotlačovat, teda potlačovat návaly vzteku, zastavovat tendence k proklínání, odpustit, omluvit se za své chyby a nepočítávat ztráty. Ztráty budou šílené, vinu na tom vždycky nějakou, byť třeba malou mám, to znamená za všechnu vinu se odpustit, ať se nehádám, za co můžu já, za co může ven, prostě je mi líto, čím jsem ti ublížil a tak dále. A takhle se to dá trošičku neurychlit, ale neprodloužit. No? Každý nešvar vede k tomu, že si toho člověka procvičím a zítra ho jedu znova. Já nevím, kolik z vás ještě už bylo na mých přednáškách jiných. Já tady vzpomínám tu paní, která bydlí tamhle na Vládví, tam takový sídliště. A ona večer přijde domů z práce, otevře dveře, pověsí kabát, přijde do kuchyně a... Takovýhle ticho. Tíkají hodiny, hůjčí lednička, troubí idioti. Jo? Furt to tak nějak jako... To je na budku. Tak co uděláme? Pustíme si bednu, ne? Ať tady někdo mluví, ne? Tak si pustí bednu, tam růžová zahrada, tam někdo dá někomu pusu. Proč ona může dostat pusu a mě nikdo nepohladí ani? Proč já jsem sama a ona ne? Všechny jich zasloužím, aby mě měl někdo rád, ne? Tady hníju zaživa. Kdo za to může? Ty hajzle. A najednou v tom obejváku sní je kdo? Bejvalej. A začíná čtvrt hodinka nenávisti, že jo? Která se zvrtne v hodinku proklínání. Co všechno on udělal špatně? A jestli její nevěra byla horší než to jeho děvkaření a tak dále. A teď se tam hádají mezi tím, kdo toho měl, kdo má víc másla na hlavě. Hádá se s ním 2 hodiny, je 9 hodin, ona vypne bednu, jde spát. Zítra přijde v 5 hodin domů. Hodiny tíkají, lednička tíká, idioti troubějí. Proč mě nikdo nepohladí? V tomhle okamžiku já říkám, ateisti, modlete se za to, ať není žádný posmrtný život. Dokážete si představit, co tam bude? Ona přijde za svatým Petrem, on jí řekne, tamhle je vaše místo. Ona si sedne za obláček a za chvilku. Ty hajzle! On bude proklínat na věky věků v amen. Tyjo. Jak se tomu říká? No tomu se říká peklo, ne? Tohle to je prakticky nefalšované peklo, protože to nemá konce. Proč? No protože otázka je, kdy konečně přestane ona trpět tichem. To ticho je, rozumíte tomu pro rozchod, není nejhorší válka, řev, bitky a tak dále. Nejhorší je ticho. Večerní klid. Přijdete, sedíte v obejváku, vleze vám do hlavy bejvalej, produciruje se tam jak holub na báni. Vám přijde, že je úplně šťastný s tou novou partnerkou, že si užívá a tak dále. A vy říkáte, proč já mám trpět, aby on byl šťastný. Tohle to je to nejhorší při rozchodech. Ten klid tikajících hodin a hučící ledničky. Tohle to, když zvládnete, tak zvládnete rozchod. Jakmile tady bude proklínání, návaly steku a tak dále, tak to znamená, že se stáváte s manželkou svého ex-manžela nebo ex-partnera až do smrti. Ten rozvod bude tak dlouho trvat, dokud si v hlavě budete chovat tu figurku toho ex-partnera. A tohle to je to, co ti rozvádějící nevědějí. Oni si říkají, naštvi se na něho, nikdo nemá právo tě takhle trápit, no a ty všechny tyhle ty řeči. A v tom okamžiku oni vám říkají, procvičuj ho, nacvičuj ho, proklínej ho, a výsledek je to, že vám to protáhnou o 2 měsíce. Ano, tý paní v 7 hodin je lépe, ale v 9 večer už je zase hnusně, protože je ještě o to víc vyčerpaná. Já vám to řeknu úplně na jiném příkladu, a tím myslím, že bychom mohli dneska skončit, protože jak vidím, už se stejně trousíte. No, 43. Bílinskou vraždu jste možná zaslechli o ní. Byla Bílina, v Bílině byli 3 kluci, kteří vymýšleli, jak se dá realizovat dokonalá vražda. Dokonalá vražda je taková vražda, na kterou pitomí policajti nepřijdou. Jo, budeme chytřejší než systém. No tak tyhle ty 3 kluci plus další kluci tady na Karláku vymýšleli dokonalou vraždu, jak zabijou a následně snědí nějakého neznámého člověka, natočí o tom video a to video budou prodávat úchylným Němcům. A budou do smrti v balíku. No prostě jaký kraviny vymýšleli. Každopádně pak se nějak vyhecovali na maturitní večírku a nevím, co je napadlo, ale v ten večer si zavolali holku, se kterou jeden z nich chodil, ubili jí 8 ranama kladivem do hlavy a jo, měli o média postaráno, jo, co řešit. A proč o tom mluvím? Jednak, když jsem se bavil s tím Kubou Procházkem, s tím klukem, který s tou holkou 2 roky chodil, asi 5 let po té vraždě, tak hádejte, o čem jsme si povídali. No o Kamile. Kdykoliv je mu večer smutno, kdykoliv si říká, proč já tady hníju v tomhle lochu, kdykoliv cokoliv, tak mu napochoduje do hlavy Kamila a říká mu, Kubíku, to je kvůli tomu, že jsi mě zavraždil. A on říká, promiň. Ona tam stojí jako tvrdý i v té paměti, nic neříká, zděšeně na něj kouká očima, on si předává ty scény z té vraždy, že jo, samozřejmě. On se jí omlouvá, ona jeho omluvu nepřijímá. Proč? No páči, jen fantazijní, to není reálný člověk. Tak on si jí takhle uprošuje jí hodinu, pak jí začne proklínat, začne jí říkat, ona to je stejně tvoje vina. Jo? No tak se hádá, či to je vina, že jí musel umlátit 8 ranama kladiva do hlavy. To znamená, ona se stala jeho manželkou činem samým. Ipso facto, jo? Uxor, ne, uxore sestra. To je jedno, prostě manželka. A stejným procesem procházejí i rodiče té Kamily. Je odpoledne, oni přijdou domů, sednou si do obejváku, najednou cvaknou dveře. Kamila jde. Je blbost. Kamila nejde, ta je mrtvá. Kuba ji zavraždil. Kubo, proč jsi to udělal? V tomhle okamžiku máte v obejváku táta, máma, zavražděná dcera Kamila a Kuba. V tom obejváku jsou 2 reální lidi a 2 fantazijní. A čím víc se jim stejská po Kamile, tím víc procvičujou Kubu a říkají, kdybych já tě našel, tak by tě uškrtil vlastníma rukama. Jo? To je to, si furt hraje ten táta v té hlavě, jo? A říká, jak ten kluk to mohl udělat, kdybych já viděl, jaká to je kreatura, bych ho zabil vlastníma rukama. Je to spravedlivý hněv? No je, když mu zabil dceru. Má na to právo ten otec? Má? Koho to deformuje? Jeho. To je to, jak se říká to latinské přísloví, vivat justitia, nebo fiat justitia, pereat mundus. Ať žije, jo, nebo ať se stane spravedlnost, ať to stojí, co to stojí. Ať již zhyne svět, pereat mundus je zhyne svět. Ať žije spravedlnost, ať zhyne svět. A to je přesně ono. Tady ta Kamila, fantazijní Kamila, srůstá s Kubou do jednoho mentálního celku. Když přichází Kamila, přichází Kuba. Když přichází Kuba, přichází Kamila. Jsou jeden celek neoddělitelněji jeden od druhého, který zničí a deformuje toho tátu. To znamená, ten táta se paradoxně nevzdaluje od toho Kuby, on s ním srůstá do jedné bytosti spravedlivým hněvem. A my těm lidem musíme říkat, to, že máte pravdu, ještě neznamená, že vám to svědčí. Já vždycky říkám takový ten příklad, takový ten anglický vtip, je křižovatka a u křižovatky, jak je takový ten běžný folklor, jo, hrobeček. Na hrobečku nápis, zde leží John Smith, který si myslel, že má přednost prava. Skutečně jí měl, Bůh buď milosti v jeho duši. To, že máte přednost prava, ještě neznamená, že vás to nebude stát živo. No? To znamená, i tady ten otec má pravdu, když proklíná Kubu za to, že mu zabil dceru. Ale ničí to život toho táty. A to je taky jedna věc, kterou jsem říkal tomu Kubovi. Vy jste udělal jednu vraždu reálnou, to znamená zavraždil jste Kamilu. To je jedna reálná vražda. Druhá vražda je vražda vás. Vám to zničilo celý život, zatímco teďka jste mohl dělat postgraduál a plánovat si rodinu, tak vy teďka tady bručíte a čeká vás sexologická léčba. To je bod číslo dva. Třetí, jo, tenhle ten událost je vražda dvou rodičů Kamily. To jsou další dvě vraždy lidí, kteří teďka umírají postupně, protože oni nemůžou sedět v odpoledne a říkat si, hele, co kdybychom dali do rohu zahrady ořešák? To oni nedělají. Oni řeší, ty hajzle, když tě dostanu do rukou, tak tě zaškrtím vlastníma rukama. To je vražda dalších dvou životů. To znamená pozor, vždycky, jakmile se dostaneme do těchto věcí, tak narážíme na to klasické římské pořekadlo o mrtvých jen dobře. Z toho důvodu, že vlastně na těch mrtvejch, ať jsou ve Valdicích nebo tamhle na Olšanech, si nic nevezmeme. Žijeme s fantazijníma postavičkama. A ten rozchod právě jakmile zmizí z reality, přesune se do té fantazie a my si musíme dát v srdcakra pozor, aby nás to nezavraždilo. Ale to je něco, co je naprosto nepřirozené uvažování, to, co vám tady říkám. Přirozené je proklínat Kubu po večerech. Přirozené je hádat se s Kamilou, jestli to byla moje vina nebo její vina. To všechno je přirozené. Ale co není přirozené, je prostě hledat tady, jo, tohleto řešení. Inu, tak, mám tady ještě něco zajímavého. No ono to je tady ještě hodně. No ale každopádně já bych dneska, pokud nejsou dotazy, my jsme jeli přes přestávku, že jo, to znamená, můžeme si ještě teďka chvilku diskutovat, ale já bych oficiální výklad v této nekončící depresi ukončil. S dovětkem, pokud nemusíte, tak do toho nelezte. Jak říkal můj kamarád o Bohnicích, musíme tam všichni. Důležité je být na té správné straně. Jo? A tak je to i s rozchodem. Jo? Musíme tam všichni, ale já radši budu dělat toho psychologa. Říkám, problémy přenechávám svým klientům. Já udělám všechno pro to, abych tudy nemusel. I když samozřejmě člověk nikdy neví, jo? Jakmile přijde bída na kozáka, dějou se prazvláštní věci. Jo? Takže tak, no. Děkuju. o těch nemám žádný informace.
Ty to musel postihnout taky určitě.
Jo, vlastně